Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dnes bolo zábavy, poďme do reality. Je 21. októbra roku 2025, no a začneme agentúrkami. Už o malú chvíľu by mali vyhlásiť rozsudok nad Cintulom. Okolo 9. by mali začať. Poslanci by mali hlasovať o štátnom rozpočte. Je to naplánované na 11. hodinu. Minister Ráš bude mať tlačovku k oprave mostov. SAS bude dnes robiť pochod. Pôjdu sa prejsť do ulíc za odstúpenie Pavla Gašpara o 17. No a francúzsky ex-prezident Sarkozy nastúpi do väzenia. Keby sme nemali novelu trestného zákona, tak máme vo väzení bývalého prezidenta aj my. Robert Fico povedal, že s prezidentom Spojených arabských emirátov našli spoločnú vôľu spolupracovať v oblasti dopravnej infraštruktúry a zbrojárskeho priemyslu. Spomenul projekt predstavby bratislavských prístavov, ale neuviedol žiadne detaily. Dohodli sme sa konkrétne na postupoch, aby výsledky došli čo najrýchlejšie, povedal premiér vo videu po jednodňovej návšteve Abu Zabi. Súčasťou vládnej delegácie bol aj minister obrany Robert Kaliňák, minister dopravy, minister pôdohospodárstva a štátny tajomníci zahraničia a ministerstva hospodárstva. Volodymyr Zelenský ocenil nové dohody, ktoré vlády Slovenska a Ukrajiny podpísali v piatok v Košiciach. Premiérka Julia Sviredenková predložila správu o otázkach týkajúcich sa energetiky. Po jej návšteve boli dosiahnuté dobré dohody so Slovenskom. Som za to vďačný, uviedol v pravidelnom večernom príhovore. Sviredenková a Robert Fico podpísali v Košiciach dohodu o spolupráci a výmene informácií v oblasti pracovnej mobility a cestovnú mapu týkajúcu sa spoločných projektov. A s plynom to bude ako zeze. Hlavne, že ty si spokojný. My nemusíme. My sme totiž národ holubičí. Slovensko je pripravené podporiť 19. balík proti ruských sankcií, ak budú zapracované jeho požiadavky, povedal Juraj Blanár po schôdzke ministrov zahraničných vecí Európskej múmie. Balík blokuje Robert Fico, ktorý žiada zrušiť zákaz spaľovacích motorov. Šéf slovenskej diplomacie v Luxemburgu povedal, že slovenské návrhy sú zapracované do záverov, ktoré by mali byť prerokované na štvrtkovom samite EÚ. Šéfka zahraničnej politiky Európskej múmie Kaja Kalasová na rokovaniach Európskej múmie uviedla, že 19. balík sankcií voči Rusku nebude posledný. Zároveň vyzvala Európsku komisiu, aby pripravila nové opatrenia na posilnenie energetickej bezpečnosti Ukrajiny. Ministri energetiky EÚ teda podporili návrh na postupné ukončenie dovozu plynu z Ruska. Úplný zákaz by mal byť zavedený od 1. januára 2028. Kompromis nepodporili dva štáty. V minulosti mali výhrady najmä Slovensko a Maďarsko. Na presadenie návrhu stačila kvalifikovaná väčšina. A tak bolo možné Bratislavu a Budapešť prehlasovať. Návrh Európskej komisie sa vzťahuje na plyn z plynovodov aj skvapalnený zemný plyn a je kľúčovým výstupom plánu Repower EU. Minulý týždeň ho podporili europoslanci z výborov pre energetiku a pre medzinárodný obchod. Nasledovať budú rozhovory medzi Europarlamentom a Radou EÚ, zastupujúcou členské štáty a Európskou komisiou. Ministerka hospodárstva Denisa Saková priznala, že Slovensku sa nepodarilo EÚ presadiť tzv. Núdzovú brzdu. Tá by dočasne pozastavila zákaz dovozu ruského plynu do Európskej múmie v prípade prudkého rastu cien plynu. Ministri energetiky v pondelok podporili návrh na postupné ukončenie dovozu. Proti tomuto zákazu, ako som už spomínal, vystupuje Slovensko a Maďarsko. Robert Fico v minulosti dostal od predsedničky Európskej komisie záruku, že ak podporí 18. balík proti ruských sankcií, Európska únia pomôže Slovensku, ak by malo problém s energiami. Saková povedala, že po 1. januári 2028 môže byť dovoz plynu pre Slovensko z alternatívnych zdrojov limitovaný. Vďaka našej intenzívnej práci sa nám podarilo dosiahnuť, že Slovensko bude môcť do konca roka 2027 využívať dlhodobý kontrakt na dovoz plynu z Ruska, kde tranzitné poplatky hradí dodávateľ, teda Gazprom. Slovensku hrozí, dobre počúvajte, pre zmenu ústavy o dvoch pohlaviach spor s Európskou komisiou, ktorý by mohol teoreticky skončiť aj odobraním eurofondov. Holandská vláda aj skupina európskych mimovládnych organizácií vyzývajú Európsku komisiu, aby sa nedávno prijatou novelou slovenskej ústavy zaoberala. Podľa kritikov je totiž v rozpore s unijným právom, ktoré je nadradené národnej legislatíve. Ak by sa tak nestalo, Holandsko by sa mohlo obrátiť na Európsky súdny dvor podľa článku 259 zmluvy o fungovaní Európskej múmie. Holandsko je jednou z krajín, ktoré pomerne prísne dozerajú na dodržiavanie pravidiel právneho štátu a základných hodnôt, na ktorých stojí európska integrácia, vysvetľuje analytik portálu Euroaktiv Radovan Geist. podľa ktorého nie sú takéto žaloby medzi krajinami EÚ úplne bežné. Je to zápas o dušu európskej integrácie, hovorí Geist. Šéf holandskej diplomacie David von Weil vo svojej správe medzi tým potvrdil, že Slovensko prijalo takú ústavnú zmenu, ktorá postavila národné právo nad právo EÚ a obmedzila práva LGBTI. Nič zúfalejšie som v politike nepočul, reaguje Tomáš Taraba na správu, že holandský parlament avizuje právne kroky pre slovenskú novelu ústavy. Slovensko by malo naopak zažalovať Holandsko za to, že si myslia, že tých pohlaví je viac a otravujú tým celú Európu, povedal vicepremiér. Matúš Šutaj Eštok môže riadne vymenovať poverenú policajnú prezidentku Janu Maškarovú. Po takmer 10 mesiacoch ju vypočul branno-bezpečnostný výbor, čo je zákonná podmienka. Pod mojím vedením konali Čurilovci zákonne a profesionálne, vyhlásila na verejnom vypočutí policajná prezidentka Jana Maškarová, ktorá v minulosti viedla protizločineckú jednotku NAKA a aj vyšetrovateľov okolo Čurilu. Na otázky, či preto iniciovala zrušenie dočasného pozastavenia výkonu ich služby, však neodpovedala. Progresívne Slovensko iniciuje mimoriadny parlamentný výbor k rastúcej kriminalite v mestách a obciach. Pozýva naň aj ministra vnútra Matúša Šutaja a ministra spravodlivosti Borisa Suska. Strana vyzýva vládu a ministrov, aby posilnili kapacity bezpečnostných zložiek a pripravili komplexnú novelu trestných kódexov. Na rastúcu kriminalitu upozorňujú Združenie miest a obcí Slovenska, ale aj Únia miest Slovenska. Tá minulý týždeň požiadala Šutaja Eštoka o okamžité stretnutie k tomuto problému. Ľudia sa boja, mestské polície majú zviazané ruky a štátna polícia je personálne vyčerpaná, vyhlásil prezident Únie Richard Rybníček. Policajná prezidentka ale odmieta tvrdenia, že novela trestného zákona zhoršila bezpečnosť. Ide podľa nej len o pocit. Fakty hovoria, že kriminalita klesá, uviedla Maškarová na výbore pre obranu a bezpečnosť. Prekvapenie prišlo z Európskej prokuratúry. Európska prokuratúra nezačne vyšetrovanie v súvislosti s haciendou v nitrianskych Hrnčiarovciach s väzbami na Norberta Bödera. Krajská prokuratúra v Nitre potvrdila, že od Európskej prokuratúry 17. septembra dostala list, a už je 21. októbra, doteraz to držali. List podľa námestníka nitrianskeho krajského prokurátora Jaroslava Mačeka informoval o rozhodnutí, že sa vyšetrovanie nezačne. Rozhodnutie Európskej prokuratúry je z 2. septembra tohto roka, čiže už to o tom vedia mesiac a pol. Martina Šimkovičová zmierňuje Machalov príkaz prepustiť 10% ľudí v kultúrnych organizáciách. Každá z týchto inštitúcií má svoj manažment, hovorí ministerka a tvrdí, že šetriť budú môcť aj inak. Pomôcť chce tým, ktorí budú spolupracovať. Plošné výpovede kritizovali viacerí štatutári, ktorí už nemajú koho prepustiť. Komunálne voľby budú v riadnom termíne, uviedol predseda parlamentu Richard Raši. Debata o predĺžení súčasného volebného obdobia, ktorú otvoril Robert Fico, je podľa neho definitívne uzavretá. Podľa Rašiho to vzýšlo z jeho dnešnej diskusie, teda včerajšej diskusie, so zástupcami všetkých samospráv a regiónov na Slovensku. Tí sa jednotne zhodli, že akékoľvek predĺžovanie ich súčasného funkčného obdobia by bolo porušením princípov ústavnosti a platných právnych noriem. Komunálne voľby sú plánované na rok 2026. Maďarský minister zahraničných vecí a obchodu Peter Szijjártó zverejnil informácie o rokovaniach Rady Európskej únie pre energetiku a zahraničných vecí v Luxemburgu, informuje Maďarnemset. Podľa Szijjártóa sa stretnutia venovali otázkam vojny na Ukrajine, konfliktu na Blízkom východe a energetickej bezpečnosti Európy. Szijjártó tvrdí, že európske štáty namiesto podpory mierových rokovaní uprednostňujú vojenské riešenia. Minister konštatoval, že viaceré politické elity podporujú pokračovanie konfliktov, hoci Budapešť pripravuje mierový summit. Zároveň si myslí, že existuje šanca na to, že zástupcovia Európskej múmie budú mať záujem prekaziť summit amerického prezidenta Trumpa s Putinom, ktorý sa má konať už čoskoro. Rovnako upozornil na snahu presmerovať financie určené na obranu členských krajín na vyzbrojenie Ukrajiny. V oblasti energetiky minister priblížil návrh na zákaz dovodu ruských energetických zdrojov. Podľa neho takýto krok nemá odborné ani ekonomické opodstatnenie a ohrozí stabilitu dodávok do Maďarska. Poukázal tiež na riziko závislosti od jedinej trasy, čo môže zvýšiť náklady a znížiť bezpečnosť. Ali Khamenei odmieta tvrdenia Donalda Trumpa, že Spojené štáty zničili jadrový program Iránu. Snívajte ďalej, odkázal iránsky najvyšší duchovný. Spojené štáty v júni zasiahli 3 jadrové zariadenia s odôvodnením, že Teherán je blízko k vytvoreniu atomovej bomby. Spojené štáty sa jednorazovo pridali k Izraelu, ktorý útočil na iránsku jadrovú infraštruktúru od 13. júna. Teherán odpovedal rovnako, vzájomné letecké údery trvali 12 dní. Izraelská armáda začala v Gaze vyznačovať žltú líniu prímeria. Každých 200 metrov pozdĺž celej línie rozmiestňujú žlté betónové bloky, na ktorých sú žlté kovové značky. Výška bloku so značkou je 3,5 metra. Žltá línia je hranica, za ktorú sa v rámci prvej fázy súčasného prímeria stiahli izraelské jednotky a ktorá prechádza pásmom Gazy od severu k juhu. Pod kontrolou izraelskej armády zostáva 53% palestínskeho územia. V posledných dňoch bola z Gazy opakovane hlásená izraelská streľba do Palestínčanov, ktorí líniu prekročili. Donald Trump zopakoval, že ak Hamas nebude dodržiavať dohodu o prímerí, bude zničený. Na tlačovej konferencii v Bielom dome vyjadril nádej, že v pásme Gazy bude trochu menej násilia, aj keď Hamas je násilná skupina. V nedeľu došlo v pásme Gazy k najvážnejšej eskalácii od začiatku prímeria 10. októbra. Americký prezident ešte v noci na pondelok uviedol, že išlo zrejme o akcie rebelov v hnutí Hamas, no dodal, že vedenie skupiny sa na tom asi nepodieľa. Poďme za veľkú mláku a ostaneme pri Trumpovi. Ten povedal, že čínsky prezident Xi Jinping nechce napadnúť Tajvan. Americké ministerstvo obrany pritom varovalo, že k takémuto pokusu môže prísť už v roku 2027. Prezidenti USA a Číny sa stretnú koncom októbra na samite v Južnej Koreji a Trump avizoval, že tam môže uzavrieť obchodnú dohodu. Myslím si, že s Čínou budeme úplne v poriadku, Čína to nechce urobiť, povedal Trump o možnom napadnutí Tajvanu. Skonštatoval, že Čína vie, že Spojené štáty sú zďaleka najsilnejšou vojenskou veľmocou na svete a výslovne nepovedal, že povolí použitie sily na obranu Tajvanu. Máme to najlepšie zo všetkého a nikto sa s tým nebude zahrávať. A u prezidenta Xi Jinpinga mám taký dojem, teda že je to v poriadku, vyhlásil šéf Bieleho domu. Myslím si, že si budeme veľmi dobre rozumieť, pokiaľ ide o Tajvan aj ostatné veci, dodal Trump. Trump v nedeľnom rozhovore pre stanicu Fox News opäť naznačil, že nie je ochotný poslať Ukrajine ďalšie zbrane. Potrebujeme ich aj pre seba, vyhlásil prezident Spojených štátov. Urobil tak krátko po tom, čo ukrajinský prezident apeloval, aby Washington vyvinul väčší tlak na Vladimíra Putina. Toho označil za silnejšieho ako Hamas. Podľa webu Independent Trump naznačil, že očakáva, že Ukrajina urobí územné ústupky v akejkoľvek mierovej dohode, ktorú by jeho administratíva potenciálne mohla sprostredkovať medzi Kievom a Moskvou. Putin si podľa neho niečo vezme, lebo Rusi bojovali a získali určité územia. Trump sa za ostatné dni osobne stretol v Bielom dome so Zelenským, hovorili aj o územných ústupkoch. O tých predtým údajne diskutoval americký prezident aj s Putinom, ktorý podľa Washington Post načrtol ochotu stiahnuť sa z časti okupovaných oblastí Záporožia a Chersonu, ak Kiev odozdá celý Donetsk. Ruský a americký prezident sa majú v najbližšej dobe stretnúť na samite v Budapešti. Termín zatiaľ známy nie je. No a reakcie. Kaja Kallas kritizuje plánovanú schôdzku Trumpa s Putinom v Budapešti. Nie je príjemné vidieť, že osoba, na ktorú Medzinárodný trestný súd vydal zatykač, prichádza do európskej krajiny, uviedla šéfka úniovej diplomacie s tým, že je otázne, či z toho niečo vyplynie. Ako si zatvorila oči, keď tu Bibi pobehoval po Európe. Litovský minister zahraničných vecí Budris dodal, že pre Putina nie je miesto v žiadnej európskej metropole. Jediné miesto pre Putina v Európe je v Hágu pred tribunálom, nie v našich hlavných mestách, povedal. Fínska ministerka zahraničných vecí Valtonenová vyjadrila obavy. Uvidíme, kde sa stretnutie uskutoční a v akom formáte, ale je samozrejme, že vnútri Európskej múmie by vojnový zločinec ako Putin nemal byť vítaný, povedala. Francúzsky minister zahraničných vecí Barrot skonštatoval, že Putinova plánovaná cesta má zmysel iba v prípade, že povedie k okamžitému a bezpodmienečnému prímeriu. Holandský minister zahraničných vecí Will zase označil za dôležité, že sa takéto rokovania vôbec uskutočnia. Ukrajinský prezident kritizuje výber Maďarska ako miesta schôdzky Trumpa s Putinom. Neverím, že premiér, ktorý všade blokuje Ukrajinu, môže urobiť niečo pozitívne pre Ukrajincov, povedal Volodymyr Zelenský. Ak by ho pozvali, je pripravený sa k stretnutiu pripojiť. Len ja to tomuto nerozumiem, veď Zelenský si to zakázal dekrétom rokovať s Putinom. Oni na to majú zákon. Chce Volodymyr Zelenský porušiť zákon, len tak mimochodom. Neverí, teda, že Orbán, ktorý všade blokuje Ukrajinu, môže urobiť niečo pozitívne pre Ukrajincov. Volodymyr, zamyslí sa, čo konkrétne za posledných 6 rokov si pozitívneho urobil pre Ukrajincov ty. V Londýne sa v piatok stretne skupina krajín podporujúcich Ukrajinu, takzvaná skupinka ochotných. Podľa zdrojov Reuters sa očakáva aj osobná účasť Volodymyra Zelenského. Schôdzka sa uskutoční v čase, keď Spojené štáty a Rusko pripravujú stretnutie Trumpa s Putinom. Termín samitu v maďarskej metropole, ako som už hovoril, zatiaľ nezverejnili. Včera si kvôli nemu telefonovali šéfovia diplomácií Lavrov a Marco Rubio. Maďarský minister zahraničných vecí Szijjártó zasa dnes navštívi Washington. Šéf ruskej zahraničnej rozviedky Sergej Naryškin v utorok vyhlásil, že svet zažíva najkrehkejšie bezpečnostné prostredie od skončenia druhej svetovej vojny. Upozornil, že takáto situácia si vyžaduje ochotu hľadať kompromisy s cieľom predísť vzniku nového globálneho konfliktu. Podľa agentúry RIA panuje medzi najväčšími svetovými a regionálnymi mocenskými centrami intenzívny boj o určenie pravidiel budúceho svetového poriadku. Naryškin zdôraznil, že hlavnou úlohou je zabezpečiť, aby sa prispôsobenie novej realite uskutočnilo bez vypuknutia veľkého vojenského konfliktu, ako to bolo v minulosti. Opätovne pripomenul pozíciu Kremľa, podľa ktorej administratíva prezidenta Volodymyra Zelenského bráni mierovému procesu na Ukrajine. Sekcia Migranti v Európe. Skupina tínedžerov v Rakúsku mesiace vydierala, okrádala a znásilňovala učiteľku. Troch z nich súd potrestal niekoľkoročnými trestami väzenia. 15-ročný Iračan dostal 3,5 roka, 17-ročný Rumún 3 roky a 15-ročný Afganec 15 mesiacov, z nich 5 nepodmienečne. V prípade, ktorý otriasol krajinou, figuruje celkovo 7 maloletých, z ktorých najmladší mal 13 rokov. Vynesené tresty sa týkajú trojice, ktorú vyšetrovatelia označili za hlavných násilníkov. Zelená zóna. Nový veterný park so 69 vrtuľami má vzniknúť v blízkosti mesta Hlohovec a zasiahnuť katastrálne územia vyše 20 okolitých obcí. Pri 9 z nich budú veterné turbíny stáť v bezprostrednej blízkosti. Tak mesto Hlohovec, ako aj viaceré oslovené obce o projekte doteraz neboli informované a ostro s ním nesúhlasia. Veternú elektráreň chystá pološtátna jadrová energetická spoločnosť Slovenska, v skratke JES. Firmu poverila hľadaním vhodných lokalít na výstavbu prvých veterných parkov na Slovensku už pred 2 rokmi končiaca úradnícka vláda Ľudovíta Ódora. Cieľom bolo podporiť rozvoj veternej energetiky ako súčasť zelenej transformácie. Projekt si rýchlo dohľadáme a okamžite na danom mieste pri našej obci zrealizujeme stavebnú uzáveru, avizuje starosta Daniel Tejkal z obce Pastuchov Tlieskam, jednej z tých, ktoré majú byť projektom dotknuté. Môj osobný názor je, že naša krajina síce potrebuje veterné elektrárne, ale budujme ich tam, kde je elektriny naozaj nedostatok. Nie je tu u nás na západnom Slovensku, kde sú hneď dve jadrové elektrárne, dodáva. Celková výška vrátane listov má dosahovať od takmer 200 do 267 metrov. Troška alibistický postoj. No, u nás to nepostavíme, nech si to postavia niekde inde. A tam už to vadiť nebude však. Rubrika Šaškáreň. Gazprom predpokladá, že spotreba plynu vo svete tento rok prekoná vľaňajší rekord a do roku 2030 stúpne na 4,7 bilióna kubických metrov. Minulý rok dosiahla 4,3. Generálny riaditeľ Gazpromu Alexej Miller očakáva, že architektúra globálneho trhu s plynom sa v najbližšej budúcnosti bude formovať pod vplyvom Ruska a Číny. Rusko je najväčším producentom zemného plynu, Čína zase najväčším odoberateľom. Hraj mašinka.
Predpoveď počasia.
Tak najprv aktuálne počasie shmu.sk. Prší v Poprade, Telgárte, v Lučenci a na Sliači a mla na Chopku a tam je dokonca minus 2,5 stupňa. No a teploty sú také, že no však októbrové. Ale napríklad 11 stupňov v Hurbanove či Gabčíkove, len 9 v Kuchyni, Senici a v Bratislave, ale aj v Nitre, 10 stupňov v Trenčine a v Piešťanoch, Prievidza má 8, Dudince 7, 6 v Žiari nad Hronom, 4 stupne na Sliači, ale aj v Lučenci, 6 v Martine, 9 v Žiline, len 1 stupeň v Liesku. Rožňava má 1,5 stupňa nad nulou, 1 stupeň v pluse Telgárd, 3 v Poprade, na východe nemrzne, mrzne, 5 desatín pod nulou v Tisinci, ale inak sa to motá okolo nuly, 1 stupeň v Bardejove a v Kamenici nad Cirochou, takisto v Trebišove, Prešov má 2 stupne, Košice 2,5 stupňa, ale nad nulou. Predpoveď hovorí, že bude dnes oblačno až zamračené, na východe spočiatku lokálne zmenšená oblačnosť. Ojedinele v Banskobystrickom kraji na viacerých miestach dážď alebo mrholenie, z rána od stredných polôh postupne len na hrebeňoch Tatier sneženie. Teploty dnes vystúpia na 4 až 10, na západe a miestami aj v Žilinskom kraji a na Zemplíne 10 až 16 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1500 metrov sa bude ortuť na teplomery pohybovať okolo 3 stupňov, ale bude nám fúkať na západe prevažne juhovýchodný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu a tam v dopoludnejších hodinách ojedinele v nárazoch 40 až 60 km za hodinu. Na horách miestami prudký až búrlivý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A s Norbertom Lichnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Spomínal si to Fínsko. Viete, nehovorí sa o tom, alebo nehovorí sa o tom v týchto mainstreamových oných propagandistických plátkoch. Fínsko má strašné problémy ekonomické. A tá, jak oni naskočili na ten protiruský vlak, hej, a potom vstup do NATO a spôsobujem to nenormálne, ale nenormálne finančné problémy, ekonomické, a ticho, nikto nič nehovorí. To v tej tam bola premiérka tá slniečkárka, nie, tá mladá, tá lesba. A všetko porobili, však Švedi takisto, však. A samozrejme migrantov tam majú takisto, hej. A ekonomicky sú na tom veľmi zle. A nejaké, no ešte keby mali robiť 5%, jak si to predstavuje oni, Dony, tak to by bolo. To by ich asi zakatovalo. Ale chcem sa ťa spýtať, ako, aby si mi vysvetlil. A títo koalícia naša tvrdila, že než teda zmenili tú ústavu, takže išli za týmito nacistami do Bruselu a dali si to odobriť. Hej. A údajne to náckovia odobrili, tú zmenu tej ústavy. Hej. A teraz mne to je jedno, že či to považuje za dobre, zle, ja neviem čo, proste ja len technické veci teraz chcem riešiť. Kde berú Holandiania tú drzosť, že budú do nás skákať kvôli tomu? Rozumieš? Európsky, najväčší európsky feťáci. Akože, a čo? To ako teraz, čo niekto niečo v Portugalsku robí, my začneme vykrikovať, že nám sa to nepáči, že čo si Portugalci urobili doma? Akože čo? Ja nechápem, ako, čo chce Holandsko, mi vysvetli. Zasahovať do vnútorných záležitostí Slovenska. Aké takéto veci sa dejú? Hej? Pýtam sa zase, nie je najvyšší čas odísť od tejto bandy nacistov? Ja sa len pýtam. Alebo dokedy chceme s tými úplne až na dno klesnúť? Lebo títo ľudia nerobia nič inšie, len ničia Európu. Aj systematicky a celkom premyslene a celkom úspešne. Lebo ak si myslíte, že no, viete, ale tí konzervatívni voliči, tí tak, kde boli konzervatívni voliči pred rokom, pred dvomi, pred piatimi, pred desiatimi, akože kde? Volili tú istú nacistickú bandu, rozumieš? Ako slniečkári. Ako sa spoliehate na ľudí? Na akých? Na Nemcov? Rozumieš? Na Holandianov? Rozumieš? Hej? Kde Rutte im zničí poľnohospodárstvo? Oni sú fajn? Oni budú zastávať všetky tieto veci. Hej. A na týchto sa chcete spoľahnúť? Na cigáňov z Belgicka? Ja sa pýtam, či belgickí cigáni nám akože pomôžu zachrániť demokraciu a Európu? Ha?
Chvíľka nedelnej poezie, Karol Čapek, zapomeň. Ale o tom, že by sme mali uvažovať o tom, či Európska únia je projekt, do ktorého sme vstupovali, a ktorý je nám na prospech, začínajú viacerí pochybovať, Holandiania teda nás tu žalovať. Už 19. balík sa ide schvaľovať, 20. už má vo výhľade Kaja Kallasová. Zakážu nám plyn, ropu, ale moment, nie sme my náhodou suverénny štát? A o tom hovorí aj Eduard Chmelár, Února Dolinského.
Ja by som bol zvedavý, keby sa na to pozreli právnici, či to nie je aj protiprávne, pretože zmluva o fungovaní Európskej únie jasne hovorí, že otázky energetiky sú vecou národnou a tuto nám ukradli tie veci prakticky spod nosa a nadiktovali nám, čo máme robiť, čo nie je len nefér, ale hovorím, to je protieurópske, lebo všimnite si, že a skončím tou vetou, že všimnite si, že Brusel čoraz viac prihliada na záujmy tretích krajín, v tomto prípade napríklad Ukrajiny, ako členských štátov EÚ. Ale toto je tak kontraproduktívne, že skôr či neskôr vyvstane otázka, alebo čoraz viac ľudí si začne klásť otázku, na čo máme byť v tej EÚ, keď tá EÚ sa nepostaví za naše záujmy.
Vy ste spomenuli, pán Chmelár, viacero vecí. Skutočne tí právnici by aj mňa zaujímali, pretože my máme kontrakt v podstate s tou ruskou stranou a či môže Európska komisia nejakým spôsobom do platnej zmluvy zasahovať? To je zásadná otázka a možno by to mohol komunikovať viac aj Robert Fico túto tému.
No, už som videl ako vyjadrenia odborníkov, ktorí to vyčíslili na 16 miliard eur. To by nás mohla stať pokuta za nedodržianie...
Arbitráž medzinárodná.
Za nedodržianie zmluvy, ale znova sa vraciam k tomu. Mne naozaj v tejto chvíli chýba to, čo by bolo zvyčajné vo vyspelých krajinách, ktoré majú proste nejakú tradíciu, že sú otázky politické, kde sa jednotlivé štáty sporia a sú otázky doslova životné, kde by sme mali všetci ťahať za jeden povraz. Ak nebudeme ťahať za jeden povraz v takýchto základných otázkach, znova to opakujem, tento štát zanikne. Predsa nie je normálne, aby podpredseda parlamentu Hojsík ako taký biľak sa ospravedlňoval za predsedu vlády za to, že predseda vlády v tejto otázke si plní svoju psiu povinnosť. Viete, že ja som kriticky aj k tejto vláde, aj k Robertovi Ficovi, ale toto sú otázky, kde by sme všetci mali držať za jeden povraz.
Myslím si, že celkom rozumne. A treba si naozaj uvažovať nad tým, že či je Európska únia v týchto dňoch a mesiacoch naozaj ten projekt, ktorý by sme mali silou, mocou sa v ňom chcieť udržať.
Ja len nechápem tých voličov. Vieš, kto tam poslal Hojsíka? Ako jeden mi napíšte, alebo zavolajte. Ja som volil Hojsíka, lebo ja som ho považoval za inteligentného, schopného človeka, ktorý bude kopať za Slovensko, teda za mňa, za voliča. Nie, za mňa. Hojsík bude maximálne do mňa kopať, nie za mňa, ale za teba, lebo ty si ho volil. Hej. Tak mal si toľko inteligencia, predvídavosti a odhadol si ho úplne perfektne. Ako jeden sa ozviete aspoň, prečo ste ho tam poslali? Lebo ako to ja vidím, hej, a ja môžem mať zaujatý pohľad, hej, ale pre mňa Hojsík je jedna hlúpa, primitívna, protislovenská špina. Hej. Ale to je iba môj názor. Vy môžete mať úplne iný. Hej. A takých, jak je Hojsík, ste nám poslali viacej, ktorí kopú proti Slovensku. Nie proti, ako ja viem, ty to môžem sa, že škodí Ficovi. No ale teraz si zober, hej?
Zamysli sa,
hej?
Skús to.
Koho najviac nenávidíme? Fica, Kaliňáka. Hej? Fico je v politike koľko? 138 rokov. Kaliňák, odkedy je v politike, robí kšefty, ja neviem čo. Títo ľudia sú 30 rokov na vysokých postoch, títo ľudia sú zahojení, hej? Môžeš tomu veriť, nemusíš. Ja neverím, že má Fico miliardy na Belize, alebo kde ten debil Matovič. Ale títo ľudia sú zahojení. Hej. Takže čokoľvek tam Hojsík bude vyvádzať Ficovi, Kaliňákovi, Gašparovi, nikomu z nich neuškodí. Neviem uškodiť, rozumieš? Takisto tak neviem neuškodiť. A ja nie som na tom tak ako oni, ale ani mne nevie uškodiť ten debil. Hej. Ale 99,9% z vás uškodiť vie, aj to robí. Rozumiete? Ja viem, že ty mu možno tlieskaš, robí Ficovi zle, no ale Ficovi nie, robí premiérskej alebo onému predsedovi, ako tej kancelárii alebo tej funkcii, robí zle. Ale Ficovi zle nerobí. Rozumieš? Fico ťa môže okašľať. Lenže ty si ten, kto na to dopadne. Fico na to nedopadne. Nič sa o to nebude týkať. Kaliňáka takisto. Keby ste hneď vymenili vládu, tí ľudia dožijú v pohode bez toho, že by prstom pohli. A že nie sú z tých, že by prestali robiť. A keby aj prestali robiť, dožijú aj oni a ich deti úplne v pohode. To, čo robí Hojsík, škodí tebe. Nie Ficovi. A toto by si sa mal uvedomiť. Rozumieš? Toto je tak jednoduché. Ako čo si myslíš? Dobre, on škodí Ficovi a to je dobre, to je správne a Fico nebude už premiérom. No okej, okay. A čo? Hodí si mašlu Fico, alebo čo, bude plakať, alebo čo? Kreténi sprostý. Ty nebudeš mať čo dať na stôl pre deti, ty samár sprostý. Nerozumíš tomu? Ja neviem, či to nechápete. Teraz som, pozeral som, teraz odstúpil, bavili sme sa x krát o Porsche, hej. Teraz odstúpil ten ich CEO. Hej. To sú šialenci tí ľudia. Hej. Pozeral som dva dokumenty včera, hej, že čo oni navyvázali, čo oni predpokladali, čo oni si mysleli, ako to všetko pôjde, ako bude najsám fasa všetko elektrické, alebo najlepšie kúpiť, ale predávať elektrické auto za 200-210 tisíc. Rozumieš? A áno, kúpilo si to 20 tisíc, potom 40 tisíc ľudí a potom buch dole. Hej. Lebo zistili, že za rok malo 200 tisíc a to hodnotu 70. Rozumiete? Hej, mali obrovské problémy s batériami, plno teraz tie, jak je to po slovensky, gimmicks, také tie cetky, také somariny, rozumieš, sú vo vnútri, ja neviem, že tam máš ambientné svetlo, no proste zbytočnosti, hej. Natlačili to všetko do tých aut, to a proste auto stojí 200 tisíc, za to si vieš slušný dom kúpiť, hej. A teraz ty skúpiš auto, hej, kde z toho, ja neviem, 60% na budúci rok už nemáš, alebo proste koniec, hodnota preč, keby si kúpil dom, tak na budúci rok má hodnotu 205, no ale tak si kúpil Taycan, tak máš 70 tisíc. A teraz všetky tieto somariny, čo tam natlačili, lebo predpokladali, že ja neviem, mladí ľudia 18-20 roční si to budú kúpovať, alebo 16 roční 200 tisícové auta. Hej. Každá tá somarina, tie cetky navyše sa začali kaziť. Mali obrovské problémy s batériami, začalo im to fajrovať. Rozumieš? A ľudia od toho odskočili. Lebo nejaký debil si vzmyslel, ja v 2019, že takto sa to bude robiť. Hej? A áno, môže to robiť, ja neviem, Tesla, alebo je na tom založená, dokonca aj Kia, kde takéto firmy, ale nie je firma, ktorá vyše 100 rokov funguje ako výrobca športových aut. Pre Boha živého. A toto sa deje do kolečka dokola. Toto sú tie rozhodnutia týchto kreténov. Toto sú tí hojsíkovci. A neviem, či to vy chápete, alebo nechápete. Privedie ťa na mizinu. Rozumieš? V roku 2018, hej, a sa rozhodlo Žilet. Všetci poznáte, hej, ja to nepoužívam, ale všetci poznáte Žilet. Hej. Sa rozhodli, oni mali takú nejaký slogan, ja už neviem, jak sa to volalo, že najlepšie, čo chlap môže dostať, alebo niečo také, neviem, nesledoval som to, hej, ale niečo také. A oni sa v 2018 rozhodli, že tento slogan zmenia. Hej. A začalo to Me Too, hej, ten movement, a spravili takú reklamu skoro 2-minútovú, úplne proste proti chlapom. Hej. A tú, vlastne tú zmenu tej identity dali za krk nejakej Austrálanke, ktorá je militantná feministka a nenávidí chlapov. 17 miliárd dolárov stratil Žilet. 17 miliárd s jednou reklamou. Jaguar s jednou 30-sekundovou reklamou slnečkárskou išiel do kytiek. Budweiser 1,7 miliardy dolárov stratili. Kvôli tomu, že a to nebola ani reklama, len že sa spriahli s nejakým transoným. S nejakou transkrižovatkou. Tých firiem je strašne veľa. Nenormálne veľa je tých firiem, ktoré takto dopadli. Lebo hojsíkovci. Chceš aj ty tak dopadnúť? A to je firma, hej? Pokiaľ nemáš tam akcie, tebe to môže byť jedno, že nejaký Žilet stratil peniaze, však Procter & Gamble to vlastne, hej? Teraz. No ale keď štát, v ktorom žiješ, ktorého si občanom, v ktorom pracuješ, máš rodinu a žiješ v ňom, ti takto niekto ničí. Nemáš kam ísť. Ideme si zahrať, Adrianko.
Skôr ako si zahráme, tak ešte jedna vec predsa, aj? Lebo máme okay. Poslucháča a poznáš ho, volá sa Ivan Levický a pravidelne sa zúčastňuje majstrovstiev sveta v silovom trojboji. A tieto sa konali teraz v októbri od 8. do 12. A čo čer nechcel, Ivan Levický je opäť majstrom sveta vo svojej kategórii. A tak ako na slatinských hlasoch slúbil, tak aj splnil. Prvé, zlatú medailu si prišiel prevziať v tričku Rádia Infovojna. Pozri sa, aký je pekný.
Pekný. Ja, no, meno som nevedel, kto je, ale samozrejme pána poznám. Takže.
Áno. Bol aj teda na slatinských hlasoch. Ivan, gratulujeme a možno v budúcnosti sa objavíš aj v štúdiu Juch a porozprávaš nám, čo ťa vedie k tomu, aby si dvíhal tie železá. Ja tomu nerozumiem. Dobré ráno všetkých.
Dobré ráno, prejem
aj do radu. Aj do reprízy. Normálne som sa narobil, kým som usadil dnešných hostí, lebo nebýva zvykom, že oproti mne sedia traja hostia, hej? Tým prvým z nich je, dlho sme sa nevideli, pán docent, pán Jan Drgonec, ktorý vlastne opäť tvoril a napísal knižku Tentokrát o humore. A preto možno aj v štúdiu môžeme privítať pána Milana Markoviča, ktorého ja poznám, ja si ho pamätám, preboha jeho dialógy z Janošika či z Človečiny som vedel na spameť. Sledoval som ho v jeho relácii Večer Milana Markoviča a dovolím si tvrdiť, že máme čosi spoločné. Kdežto pán Milan Markovič humoru rozumie, ja sa oň len snažím. No a ďalším pánom hneď vedľa neho a je aj na obraze je pán Andrej Ferko. Priznám sa a bez hanby, nie je to hanba. Ja som vaše meno zachytil, ale veľa o vás neviem, ale keďže tu sedíte, to znamená, že s tým humorom máte veľa spoločného aj vy. Vy ste tu obidve ako takí recenzenti tej knihy a ja sa hneď na úvod opýtam túto pána docenta, a čože sa vám porobilo, že ste opäť humoristickú knižku písali?
Inak dobré Bolo ráno, pán docent a aj hostia, dobré ráno vám ja prajem.
Dobré ráno.
Takže kolegu počujete dobre, majú slúchatka, počujú ťa. Pán docent, nech sa páči.
Začnem trošku zoširšie, začnem s tým, že sa budeme baviť o knihe, ktorá nesie názov Zvedený a opustený a má 392 strán. Minimálne rozsahom teda sa zaraďuje k solidným literárnym dielam. Pokiaľ ide o obsah, tak tam už tak veľmi solidná nie je.
Ako si to máme vysvetliť?
No, cieľom je rozosmievať čitateľa, čiže to závisí od toho, ako si to vysvetlíme, nie ako si to vysvetlíme, ale čo to spôsobí. Či to bude schopné vyvolávať smiech, alebo nie.
Pána docenta poznáme už roky, chodieva sem k nám do štúdia Juh a bavíme sa zväčša na právnické otázky, bavíme sa o ústave, ale pozorné ucho čitateľa poslucháča a diváka vždy zachytí v jeho vyjadreniach takú jemnú iróniu. Slabé ucho to nezachytí, ale ten, kto počúva pozorne, tak sa pri aj vážnych témach vie z vyjadrení pána docenta dobre zasmiať. Pán docent, humor vám bol vložený do vienka, alebo ste sa to museli učiť?
Nemusel som sa to učiť. Naučil som sa to v podstate v momente, keď som sa narodil, myslím. A nebudem spomínať veselé historky, ktoré som páchal už v plienkach, lebo jednoducho v niektorých momentoch tie veselé príhody sú nevhodné pre každého poslucháča.
V akom zmysle?
No, v akom zmysle nezvyšuje mi inčie než jednu z tých príhod opísať. Teda ja som to zažil, ale nepamätám si to, poznám to z rozprávania svojej matky. Bolo to o tom, že moja mama bola stredoškolská učiteľka, vyučovala jazyk latinský a z tejto pozície, alebo z takouto famou okolo seba ma v jednej chvíli vzala do školy. A tam okolo mňa tancovali kolegyne mamine a rozplývali sa nad tým ču-ču-ču-mu-mu-mu. Ja som jednu z nich chytil za golier na tom, čo mala oblečené a s veselým úsmevom som jej zvestoval. Ty kulva. Čo teda údajne bolo veľmi trefné, pretože tá pani sa tešila tejto povesti. Ale nie je to celkom historka, o ktorej by sa malo hovoriť pravidelne.
Čo dieťa počuje doma, no? Tak to potom takto dopadne, ja to poznám veľmi dobre. Píšete teda humoristické knižky, teraz teda, to je dôkazom toho aj táto, tento posledný počin, nie posledný, dúfam, že nie je posledný, ale nekompenzujete si tak náhodou tým humorom, ktorý vkladáte do tej knižky, tú absenciu nejakého humoru v súdnych sieňach?
Pozrite sa, aj v súdnej sieni vie byť v celku sranda, keď sa povznesiete na dôsledky toho diania, lebo je to zväčša o veciach, ktoré vyparatia sudcovia a má to tiež pravidla dosah na účastníkov konania. Ale proste, keď to dokážete brať s tým odstupom, tak to zase tak tragické nie je.
Mm-hmm. Pán Markovič, vás sa opýtam a som rád, že ste tu v štúdiu. Ja neviem, ale možno to nie je len môj pocit, ale je to pocit aj viacerých z nás. Ako si, a vy o tom niečo viete, ako si tá politická satíra vymizla? Ja si od roku 2005 ani nesnažím sa registrovať, alebo niečo. Tá politická satíra absolútne vymizla. Čo si myslíte, čím to je?
No,
Ťažká otázka, ja viem.
No, otázka nikdy nie je ťažká. Z odpovedou je vždy problém. Pozrite sa, ono asi... Ťažko povedať, že by ju nebolo treba, ale súčasnosť je taká, že jej nepraje asi veľmi. To nie je len u nás, či je to v Česku, alebo možno i kdekoľvek inde. Ja sa pamätám, keď tu sa nedalo, tak chvíľu sme vysielali z Prahy a keď si tak predstavím, že by som to tam mal zopakovať, alebo čosi podobné, no ja si neviem predstaviť, že by som nebol, keď už nie na súde, tak každý týždeň aspoň niekde na polícii vypovedať. Takže či už humor korektný alebo nekorektný, berte to ako chcete, ale ja sa pamätám, to je tiež ďalší dôkaz, ako sa časy menia, keď sme s Milanom Lasicom boli za Mirkom Horníčkom, našim kamarátom, už v posledných fázach jeho
ťaženia
u nás, tak hovorím, čo ho budem ľutovať, alebo čo bol v špitáli v Liberci. Hovorím, Mirku, potrebujeme ťa, tak tu nevylihuj, humor ťa potrebuje. On tak nám hovorí, Milane, to už není humor, to sú jenom legrácky. A to pozor, to už je teda rad rokov dozadu. Čo by povedal dnes, to už si ani netrúfnem.
Ja na to nadviažem, lebo mám rád humor, mám rád inteligentný humor. Tých autorov na Slovensku sme mali mnoho, či už to bol spomínaný pán Lasica, Satinský a ďalší, vy k ním samozrejme patríte takisto. Ale dnes ja ten humor vnímam ako, ja neviem, ale tu ten humor išiel kvalitatívne absolútne dole.
No, ja by som...
Či už niektorí ako kvázi humoristi to nahradzajú vulgarizmami napríklad a tie témy sú naozaj plítke. Nie je to tak prepracované, ako tu boli dialógy Lasicu Satinského či vaše večery Milana Markoviča.
Ja by som, ak by som mohol, tak akurát pánu Markoviča, ja som vás povedzme počúval najviac ešte pred 89. pod pyramidou, keď boli veci. A keď vravíte, že teraz to skoro ako, že keby nie, že to nejde... Ešte za to bolševika sa to dalo. Sice to bolo medzi riadkami, ešte si sme vedeli, o čom je reč, ale rozumieť, ako je to horšie teraz ako za toho bolševika?
Viem. Časy tomu asi neprajú a ak by som sa mal o čosi také pokúšať znova, pretože kdekade mi radia a odporúčajú, tak určite by som sa asi nešiel obšmietať okolo tej politiky, pretože už toho stresovania bolo až a povedal som si, nech sa zase pričiní kto si iný, ale keď vidíte tých dnešných zabávačov, ktorí sa vždy viac bavia ako obecenstvo, to je, myslím si, tá zásadný poznatok o dnešnej zábave ako takej. No, ale čo, na čím sa pozastavujem, to nie je to, že ako si ten humor je produkovaný na takej všelijakej úrovni, ale aj keď odznie čosi málo presvedčivé, že obecenstvo sa tak či onak na tom náramne baví, že Toto je.
Už tí diváci tú latku si dali nižšie svojpomocne.
Nie, asi sa tá norma nejak upravila, no ktorým smerom asi ani netreba predpovedať.
Ja som, jednu vec by som len chcel povedať, lebo viete, podľa tohoto, čo vidím aj ja, hej, ono vždy to bolo, či už to bolo za bolševika, alebo ja neviem, Mečiara a Dzurinda a títo, že vždy to bolo, tá politická satira bola nejak pojatá tak, že my versus politici, akýkoľvek politici, či tí, proste furt to bolo, že ľudia obyčajní versus politici. A teraz tí ľudia sa rozdelili a dali sa na stranu politikov. Viete, jedni na jednu stranu, a druhý na druhú stranu. Takže keď niečo poviete, povedzme politické, a v to obecenstvo polka ľudí bude vytočená. Hej. Lebo už to neberú, že my versus oni, ale my s týmito politikmi versus tamtí s tými politikmi. A myslím si, že tu je asi ten najväčší problém.
Nie to, čo dodať.
Nie, všetko je jasné.
Ja ale asi tuším, že prečo politická satíra vymizla z našich luhov a hájov, totižto tí naši politici sú mnohokrát komickejší v tom negatívnom zmysle slova, ako komici ako takí.
Takže k ním netreba nič dodávať. Vystačia si.
Vystačia si sami. Politickú satíru nepotrebujú. Tuto nám potichučky sedí jeden z našich ďalších hostí, a to je pán Andrej Ferko. Vítajte aj vy v našom kolektíve.
Dobrý deň. Ja sa musím ospravedlniť, lebo dnes som úplne indisponovaný. Celkom ma zničila správa, že pápež schválil zrušenie 15. septembra. Rád by som sa dožil na budúci rok toho, že po 14. už bude 16., lebo jednak učím na Matfize virtuálnu realitu, ale jednak som aj spoluzakladateľ Fóra slovenských polointeligentov. Takže ja som začal písať recenziu na túto knihu. To, čo ste tu spomínali, páni, tá čierno-bielosť, tá likviduje myslenie, a medzi tým sú dve možnosti. Okrem čiernej a bielej existuje aj tzv. Pomarančová. V Poľsku sa to aj volá pomarančová alternatíva. A v tejto relácii minus 7 dní pán doktor docent Drgonec nahradil jemne označenie orgány činné v trestnom konaní slovom orgány nečinné v trestnom konaní. Inak povedané, realita sama je karikovaná a jeho diela vlastne robia karikatúru karikatúry. Čítam z tej recenzie: najstarším diagnostickým a terapeutickým nástrojom proti tupej tyranii ostáva satira a ironia, ktorej najtvorivejším autorom v novodobých slovenských dejinách sa stal emeritný ústavný sudca docent Judr Ján Drgonec, doktor vied. My obidvaja sme nezatúžili byť profesormi, lebo ako docent máte špecificky dobrý pocit, keď otvárate súbor s príponou doc. Takže vývinový rád jeho umných príbehov možno datovať presne od 18. decembra 1993, keď v anonymnej súťaži Lead Fondu vyhral scenár Lúpež dejín. A čo sa nestalo? Z multimediálnej počítačovo-kriminálnej komédie v režii Ľuby Veleckej sa 1. apríla 1996 stal trezorový film na údajne slobodnom Slovensku. V zdanlivo pluralitnej Európe majú odvážni novinári aj demokratickí politici jeden veľký spoločný strach otvoriť trezor s desiatkami zakázaných filmov. To sa deje a neustále aj teraz, keď čítame tieto riadky. Trezorové filmy neexistujú. Tak sme my si vysúkali rukavy a napísali sme o tomto satirický román Janošiková banka. Tu vám ho akusticky predvediem. A keďže bolo treba ignorovať trezorový film, tak sa ignoroval aj román o trezorovom filme. Tento román obsahuje aj znenie ústavnej sťažnosti a unikátny autorský objav. Každá kapitola sa začína abstraktom a končí sa rezime. Oba tieto textiky sú však v rozpore, lebo pojednávajú o koze a o voze, alebo o vreci okolo mačky. Takýchto príbehov uverejnili Andrgonec do 10. Ako je možné, že ho verejná mienka nevníma ako satirika? Ponúka sa totalitné vysvetlenie. Dostal sa na čierny zoznam. Ponúka sa aj patavedecké vysvetlenie. Jan Drgonec existuje relatívne, ako právnik áno, ako autor nie. Podarilo sa teda zabrzdiť vo verejnom priestore veľa múdrosti, napríklad aj rýchle a lacné recyklovanie kolagénu vo forme vývaru z odstrihnutých nechtov, ktoré vám v prípade potreby dodá každá pedikúra. Zahadzovať kvalitný biologický materiál je však krok nelogický a šikovné kuchárky v zónach dlhovekosti ich všade šetria ako vzácnu prísadu a pridávajú každodenne nielen do húspeniny. Podobne dávno vieme, že ešte nie je tu celkom zle, lebo sa neotvorilo sitno a nevyrazili nás zachraňovať chrabrí rytieri a rytierky, na ktorých správne meno sme za dlhé veky zabudli a spomíname si na ne len matne ako na Amazonky, čo ale dnes znamená skôr pracovničky knihkupectva. Pred celkom zlom nás zachraňuje satyra, krytá pravou iróniou, ktorú Peter Petro kladie na roveň modelovacej sily matematiky. Jeho literárny poklad Modern Satire si tu ceníme natoľko, že sme si ho nikdy nepreložili a oceňujeme to hlavne tak, že ho nepoznáme. Tak si pomocou neho aspoň zakontextujeme najnovšiu satíru. Áno, Jaroslav Hašek, Michail Bulgakov, George Orwell, Vonnegut a piaty autor v tomto vývinovom rade je Drgonec. To je koniec môjho krátkeho vstupu.
Ale nie posledného, dúfam.
Dúfajte márne.
Ďakujeme.
Pán Drgonec, čo hovoríte na tie slová, že tuto páni vás zaradili medzi satirikov a humoristov?
No, dúfam, že je to celkom prirodzené a pravdivé hodnotenie. Ja si myslím, že to, čo píšem, je satira.
Ja váš humor milujem. Ale sa to, neviem, či budú páni súhlasiť, ale váš humor mi príde taký suchý, ale dobrý a britský taký, že menej vnímavého človeka neosloví ten humor, pretože nad tým treba aj rozmýšľať, čo v dnešnej dobe naozaj bolí. Niektorých, nehovorím, že všetkých.
Rozpoznala to už aj umelá inteligencia, keď takto pred rokom nejakí ľudia naštartovali umelú inteligenciu, aby parodovala Hlas kotolne, tak tam z predchádzajúceho Drgoncovho diela zaznelo, že ako to u nás funguje, zídu sa tri blondinky, stratia tému, tak aspoň založia politickú stranu.
Čo nám o knihe povie pán Markovič?
No, ten najnovší titul má názov Zvedený a opustený. Neviem, či to tu už bolo povedané. A nám sa dostalo s Andrejom rukopisu, keďže ona už tu mala byť tá knižka, ale viete, ako sú na tom tlačiarne v predvianočnom období.
Takže áno, to je pravda.
Nejak nestíhajú. A ja som chvíľami žasol, pretože tak som to otvoril a zošil som pred sebou výsledok akéhosi pretlaku vedomostí, poznatkov, informácií, ktoré je v podstate asi pre autora nemožné nezverejniť. Takže je tam všetko. Sú tam všetci, by som povedal. Asi ani nezvládnete rozoznať občas fikciu od vierhodných dát, ale asi ani to netreba. A tak sa asi budete so mnou súhlasiť hneď po zakúpení. Necháte sa unášať tým prúdom, kde stretnete treba. Spomeniem, čo mi tak zostalo v pamäti. Anna Netrebko, skupina ABBA, Hedy Lamarr, Igor Bukovský, aj Lasisa Satinský sú tam. Karol Maj, dokonca Lenin. God, Gaddafi, Šutaj, Eštok, Old Shatterhand, koho si spomeniete, tak to tam, no, skrátka, nahromadené poznatky, skúsenosti, zážitky, to, čo kde si videl, počul, dočítal sa. Je tam Samochalúbka, je tam Jirásek, City Pink, na môj dušu, je toho som našiel. Ak neviete, čo naozaj porábala Madame Čaputová na Stanforde, dozviete sa. Takisto všetko o vzťahu Elvisa Presleyho a Franka Sinatru. Alebo o kokainovej koalícii neslávnych troch európskych lídrov. Ak vám chýbajú výtvarní umenci, no tak je tam Picasso, je tam Degas, tam Maupassant, to by aj mohlo stačiť. Ale no taký už ako Donald Trump, Karol Polák, Magda Vášáriová, Macronová vraj žena, to už sú len doplnky. No, máte nám všetko, mohol by som ešte dlhšie vymenovávať, aby ste to nemuseli kupovať, ale mám dojem, že to by aj stačilo. Spomínam si, dozviete sa, kto bol vyšší, Napoleon, Ringo Starr, Gagarin? Nejaké tajomstvo. Všetko tam je. Nemusíte hľadať nejaké úlety. Ono, netreba sa stratiť v tom najdôležitejšom. To je vlastne tá prezidentská kandidatúra manželov, či bývalých manželov, Lalákovcov však, a dokonca ich s intímnom živote. To si nenechajte uísť. Pretože o to ide v tom románe, či novele, či, ale ani žáner nie je podstatný. Ja len naznačujem. No skrátka, skúste, zadovážte si a posilňujte, lebo tých 400 strán to už je naozaj ťažká literatúra.
To už je. Kde ste, pán Drgonec, hľadali? Vlastne ani sa nemusím pýtať, ale predsa len pre tých, ktorí by to zaujímalo, inšpiráciu. Lebo podľa tých vymenovaných mien netreba ani chodiť po uliciach, stačí len sedieť a sledovať to, čo sa okolo nás deje.
Ja by som objasnil jeden moment, ako sa tam vlastne reálne postavy ocitajú. Sú rôzne postupy na získanie záujmu čitateľa. Ja neviem, Karel Maj písal svoje romány v prvej osobe. Proste Maj je Oučetren, Maj je Karaben Nemsi. Ja pracujem s tou metódou, že do niektorých obrazov v rámci deja vnášam reálne postavy. Proste tí, o ktorých hovoril pán Markovič, sú v jednom okamihu nositeľom nejakej udalosti dôležitej pre rozvíjanie príbehu. Tak sa na moment ocitnú v práci, odvedú svoju úlohu a zase sa stratia kam si ďaleko. Celý ten príbeh je postavený teda na fabulácii, na vymyslenom príbehu o prezidentských voľbách na Slovensku, kde mám úhrne 79 rôznych kandidátov na funkciu prezidenta.
Len s tým, to je skoro viac ako pohlaví.
No, ale o trošku.
Áno, niečo málo viac ako pohlaví, to je proste hlavnými prezidentskými kandidátmi v mojom príbehu sú manželia Lalákovci, profesor Lalák, čo je profesor ústavného práva, uchádzajúci sa o možnosť reformovať štát, jeho manželka, ktorá sa v priebehu diela vyvíja metodou včera, dnes a zajtra. Včera je colná úradnička alebo dôstojnička finančnej správy. Dnes je pani Laláková herečka v pornofilmoch a zajtra je prezidentská kandidátka v Slovenskej republike. Celý ten príbeh je o tom, že Lalák sa v jednej chvíli dozvie, že jeho manželka mu je neverná. Vidí, že v tej skutočnosti sa udeje mediálna bomba a aby sa tomu vyhol, tak sa z prezidentskej kampane stiahne. Otvára sa priestor pre nejakého ďalšieho kandidáta, čo využíva jeho manželka a začne sa uchádzať o zvolenie za prezidentku. V podstate vo finále volieb sa ocitne proti bývalej prezidentke Zuzane Čaputovej a zvíťazí, pretože v televíznej rozprave presvedčí voličov o tom, že majú voliť ju. Takým spôsobom sa teda Laláková stane prezidentkou, Čaputová v podstate odchádza do dejín a zostáva profesor Lalák, ktorý si je vedomý toho, že ak chce robiť hlavu štátu, tak si musí vytvoriť nejaký vlastný štát. Proste končíme tým, že Lalák robí prieskum trhu v tom zmysle, že hľadá nejaké územie, kde by vytvoril vlastný štát a zistuje, čo všetko potrebuje na to, aby štát mohol mať.
Takto, pán docent, tá postava pána Laláka alebo Lalákovej, čerpali ste alebo mali ste predobraz niekoho reálneho?
Ťažko povedať. Proste... Áno, aj nie. Proste nedokážem vám povedať ani áno, ani nie.
Podobnosť reálnou osobou čiste náhodná.
To je náhodná.
Jednoducho ani u tých postav, ktoré sú známe podľa mňa, teda ex-prezidentka Slovenskej republiky, nie je pomere jednak jednej voči skutočnej postave.
Je väčšia alebo menšia?
To je zmes nejakých teda faktov skombinovaná s úplnými nezmyslami.
Takže, viete čo, musíte to takto, aby vás niekto nezažaloval, že to je fikcia a že ste boli v istom citovom rozpoložení a používali ste hyperboly. Vám takto poradím, keby náhodou sa niekto chcel...
To ste mi krásne poradili.
A je to satíra. Len a len satíra.
Len a len satíra. Máme sa len zasmiať, nemáme sa zamýšľať.
Ale... A už vôbec nerozšúliť.
Ešte to tak. To predsa cieľom satíry nie je. I keď tí, ktorí, na ktorých je tá satíra mierená, tí sa rozčulujú pomerne často.
No ešte máme inú možnosť, že by sme tu kolektívne všetko, čo povieme, predbežne dementovali.
To je najlepšia
dopredu.
Možnosť. A to sa už práve stalo. No.
Dopredu. Aby sa náhodou nestalo, že sa v tom niekto nájde a potom si bude myslieť, že to bolo písané priamo a šité na neho. A pritom ide len o satíru, o pobavenie, ale aj zamyslenie. Pretože myslím si, že tá knižka dá mnohým z nás aj niečo, nejakú tú časť, ja som to nečítal ešte, ale nejakú tú časť, kedy sa človek nielen zasmie, ale aj sa zamyslí, že ako to ten drgonec myslel, alebo aha, aj takto to môže byť.
No, v lepšom prípade by to mohlo byť tak.
Dobre, pani, dáme si krátku prestávku.
Dobré ráno, ešte môžem povedať, lebo je 3 minútky pred pol 11.
Dobré ráno, prajem aj ja každému. A než dáme hosťom slovo, ja by som nejakú technickú iba chcel povedať. A knihu od pána Drgonca Zvedený a opustený, a za chvíľku sa spýtam, prečo ten názov, a si môžete samozrejme... Takto, knihu sme vydali my, lebo kto iný však. Hej, takže bohužiaľ, tom si viete zakúpiť knihu iba u nás. Hej. A u nás v obchode. A kniha je v tlači, ej, ona je v tlači už asi 3 týždne. Ej, bohužiaľ, teraz pred Vianocami proste takto to je. Teraz toto zápasím aj s ďalšími dvomi knihami, ktoré sme vydali, ale sú v tlači. A tie tiež by mali byť za nejaké 2-3 týždne. No, takže prosím vás, lebo potom mi budete zase vypisovať, lebo vždy sa nájde niekto, kto sa bude rozčulovať, alebo nečíta. A zase na vrchu tučným písmom je napísané, že upozornenie, kniha je v predpredaji a bude odoslaná po 7. novembri. Hej. Prosím vás, ale ako objednávajte si to, lebo tak do prvý objedná, tak ten prvý dostane a pred Vianocami to bude... Obzval ešte s tým, že máme ďalšie dve knihy, bude to dosť husté, tak čím skôr si to objednáte, tak samozrejme tým skôr vám to bude odoslané a vám to aj príde. Hej. A ešte som spravil aj jednu vec, ale tá ďalšia vec, že viete si objednať aj kombo za výhodnejšiu cenu, kde jedna kniha je teda Zvedený a opustený a druhá kniha je Viac spravodlosti na divokom západe, ktorú napísal takisto pán Drgonec. Takže, pán Drgonec, ja chcem sa spýtať, prečo zvedený a opustený?
Bola taká talianská komédia Zvedená a opustená. Toto ma
inšpirovalo.
Priviedlo k napísaniu, povedal by som, voľného pokračovania. Ale ako som sa zmieňoval, významnú úlohu v tom románe zohrávajú Lalákovci, profesor Lalák a jeho manželka majorka Laláková. Je to teda o tom, že v jednej chvíli Laláková, ako v podstate bezvýznamná, nezaujímavá žena, sa rozhodne, že sa dobre vydá a zbalí Laláka. V ďalšej chvíli, alebo o nejaký čas neskôr, si Laláková nájde lepšie situovaného, ako je Lalák, a tak Laláka opúšťa. Čiže Lalák je najskôr zvedený, lebo ho zbalí jeho manželka, a neskôr je opustený, pretože tá manželka sa rozhodne, že sa s ním lúči.
A našla si niekoho lepšieho?
No, našla si niekoho...
Kandidáta.
Našla si niekoho lepšieho, našla si Attilu Maclaya, čo je najskôr pornoherec, potom neskôr predajca zbraní a napokon manažer pani Lalákovej pri výkone povolania pornoherečky a vedúci jej predvolenej kampane.
Proste manažer. Je to jej manažer.
Skrátka manažer. Neviem prečo, ale naskočilo mi hneď niekoľko mien pri tom vymenovaní. Čiže každý si tam nájde niekoho. Ja nehovorím, že to tak naozaj je, že to naráža na určité osoby, ale môžete si to tak predstavovať. Medze sa nekladú.
No, fantázia je fantázia.
No, ja sa už teším na tú knihu a to, že si hovoril, Norbert, že v novembri, 7. novembra pôjdu prvé knižky von, tak si myslím, že všetci, ktorí máte záujem o dobrý humor, čo dôkazom je aj, že sú tu prítomní pán Markovič a pán Ferko, tak pod ten stromček stihnete svojim blízkym tú knižku doručiť. Pán Ferko, ja som sa o vás dočítal, že vy vlastne ani tak nepasujete do toho obrazu, že ako komik, spisovateľ, predsa len docent počítačovej grafiky na katedre počítačovej grafiky, spracovania obrazu Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského a hostujúcim profesorom v Rakúsku, ako numerická matematika má blízko k humoru. Toto mi vysvetlíte. Poznal som zo pár matematikov, ale tí boli nepoboskaní touto múzou.
Kockaté hlavy, no?
No. Lebo sa hovorí aj taký vtip, že ženy vymreli a po roku matfizáci niečo začali tušiť.
Áno, tak my teda máme dvakrát do roka na matfize. Najprv sme mali len 1. apríla patovedecký seminár, kde sme riešili problémy ako kocka v tvare L alebo dôkaz existencie Loch Nesskej oblúdy. Na čo nám treba dokazovať existenciu Loch Nesskej oblúdy? No často ju márne hľadajú veľké výpravy turistov a bude sa im márne hľadať lepšie, keď budú vedieť, že existuje dôkaz. Má to len... Ten dôkaz vám vlastne aj môžem povedať, to je najrychlejší dôkaz na svete a môžete ním dokázať čokoľvek. Takže... Výrok existuje Loch Nesská oblúda, pravdepodobnosť platnosti označíme veľkým P a negáciu malým P a každý blbec hneď vidí, že malé P je ostro menšie ako veľké P a tým je dôkaz hotový. Len dve poznámky. Tento dôkaz nepoužívať mimo akademickej pôdy, lebo ľudia vám slepo uveria a to je nebezpečné. A druhá vec je, že nepopletite si označenie, lebo dokážete opak. Takže to je ukážka takého. No, najnovšie na patovedeckom semináru sa dokazovalo, že Fico neexistuje. A Ale tam sú nielen existenčné dôkazy, keď tu pán kolega Drgonec spomenul, že Lalak hľadá v závere štát, tak na patavedeckom seminári odznelo aj programové vyhlásenie komunistickej strany Antarktidy, čo by bola tiež jedna z tých možností. No a keď sa mám rýchlo predstaviť, tak ja som autor najkratšej rozprávky, kde bolo tam koniec. No a myslím si, že málo kde sa tak pestuje humor, ktorý je ale často interný ako medzi, ako medzi matematikmi. A ak vás to ďalej zaujíma, tak si vygooglite moju prednášku o matematickom modeli vtipu. Ale poďme teraz k tejto našej téme. Pokiaľ
prosím vás, dajte si bližšie ten mikrofón.
Pokiaľ viem, tak my sme si
dobre, ďakujem.
S maestrom Markovičom, skrátene mama, sme si dohodli, že každý si vyberie z tejto najnovšej knihy Zvedený a opustený nejaké ukážky. Neviem, či to už mám prezradzať, že my sme sem neprišli len takí nepripravení, ale my sme si medzi tým aj vyberali.
Než Andrej si tu nalistuje, pretože máme poctivo pripravené.
Videl som kopec papierov, jak právnici.
Ja by som ešte najprv predoslal, v akej spoločnosti sa tu ja nachádzam. Môžem takto
osobiť? Áno, nech sa páči.
Pretože to sú... Andrej Ferko, to je človek, ktorého humor je anglickejší než anglický. Ja si myslím, že anglický humor vznikol až po vašom pôsobení na Oxforde, kde ste ich to naučili. To je moja predstava a mám dojem, že nie som ďaleko od pravdy. To, že som tu vedľa docenta Drgonca, nášho svojho času najmladšieho československého doktora vied, to ste nemali ešte ani 40, tuším, na môj veru, tak to ma jednak udivuje a jednak vo mne posilňuje to, čo som sa už od múdrejších odo mňa dozvedel, že kto je vážený, na to, aby bol vážený, nemusí byť za každú cenu vážny. Takže som rád, že som tu vedľa takýchto vzdelaných ľudí, jediný som tu v podstate normálny. A som...
Potvrdzujem. Ja tiež nie som normálny.
Som rád, že sa od nich mám čo naučiť. Andrej, nalistované?
No, ja tu mám...
Čo najbližšie k mikrofónu poprosíme, nech nám je rozumieť.
Takže kapitola 11. Tak si vyber. Na začiatku je abstrakt, ktorý preskočím, lebo aj tak ho bude potom negovať to rezime. Lalak sa od rána nestíha zastaviť, vyvolávajú mu zvonivé dievčenské hlásky, až mu vyzváňa v ušiach. Všetky telefonistky tlmočia pozvanie na osobné stretnutie. Naliehavo sa o ňu uchádza pán veľvyslanec. Každý pozýva na čašu vína, len izraelský veľvyslanec žiada o stretnutie, na ktoré víno prinesie Lalak a oni poskytnú čaše. Takže z rovnakého súdka je aj pozvanie od veľvyslanca Slobodného Írska. Lalak zo študijného pobytu v Dubline si odniesol presvedčenie, že všetky vtipy o lakomosti Škótov vymýšľajú Íry, aby zastreli vlastnú. Je tu potom taká epizódka s veľvyslancom Severnej Koreji. Ak Lalak ale pôjde počas jediného dňa na 18 čaši vína, dve čaše ohnivej vody a fľašu írskej whisky, v druhom polčase stretnutí mu bude značne nevoľno. Stretnutia narážajú aj na ďalší problém, nie sú pripravené. Lalak sa iba dohaduje, že vlna záujmu o stretnutia s ním je reakciou diplomatického zboru na zverejnenie programu veľkého upratovania rozumej neutrality. O stretnutie s Lalakom sa odrazu uchádza celá G7, BRICS a aj Kaja Kalas, to teraz neviem, čo je. Záujem írskej strany o stretnutie nás navádza na nedorozumenie, lebo Íri nesmerujú ani do BRICS, ani do G7, To je súkromná iniciatíva. Nervózny veľvyslanec už dávno nepil na najvyššej úrovni. Tak víta príležitosť. No a takže sme na nemenovanom veľvyslanectve. Vložil som sem 3 bodky. S medzinárodným právom je to rôzne, stíha poznamenať Lalák. Neskončil som, zahrmí veľvyslanec, nie je navyknutý počúvať prejavy vzoriek miestneho obyvateľstva bez ohľadu na to, kde práve zastupuje Spojené štáty americké. Lalák sa prikrčí a pousmeje. Rečnite o slovenskej neutralite, to je odchod z NATO. Vážne chcete vyviesť svoju krajinu z NATO? O tom predsa uvažuje aj váš pán prezident Trump. Neporovnávate sa s prezidentom Spojených štátov, alebo áno? Kdeže, to by som si nedovolil. On je úradujúci a zatiaľ kandidát. Veľvyslanec vypleští oči, obočie mu mimovoľne vybehne tak vysoko, že pokosí prvé 3 rady vlasov, ktoré plavne klesajú na povrch konferenčného stolíka. Správanie nezlučiteľné s diplomatickým protokolom, no predstaviteľ si nevládze pomôcť. Takto si správnu odpoveď nepredstavuje. To, čo počuje, je vyložené fópa, nehorazná drzosť, tvári sa, že nič nepočul. Nemôžete byť neutrálni, ste naši. Takto musí zostať. Aké sú vaše vyhliadky na zvolenie? To neviete? Mám najvyššie preferencie. Vediem o 15%, vyhrám už v prvom kole. No ale my máme vlastného kandidáta. Jeho kandidatúra nás vychádza na pekné peniaze. Vaši voliči nás o ne pripravujú. Ako je to možné? Čo si to dovolujú? No spýtajte sa ich. Hrozí vážne riziko, že náš kandidát neúspeje. Vy by ste sa nechceli stať našim náhradným kandidátom? Zaujímavá ponuka, ak je to ponuka. Prečo nie? Ak sa vieme dohodnúť, no vari vieme. Ako dobre máte zabezpečenú kampaň finančne? Máte nejaké informácie? Samozrejme, že mám. Na to som tu, aby som mal informácie. Vaše účty krvácajú, zviejú sa smrteľnom krči. Preto som vás pozval. Dostanete transfúziu. Výmenou za váš prísľub, že zabudnete na neutralitu. No ale veď tu sľubujem voličom, kvôli tomu mi dajú hlas. Keď nemôžete, tak nemôžete. Tak musím sa starosti s vami zbaviť. Určite je viac možností. Jedna možnosť by bola taká, že vás prevelia. No, nefandite mi, zbavím sa vás teda nie celkom, ja nie som vrah. Pošlem správu na ministerstvo zahraničia, to niekoho kontaktuje, typujem si a jej odtiaľ pošlu človeka sem do Bratislavy. Vo výsledku je to jedno anonymný cestovateľ vo vrecku, vašu fotografiu a revolver alebo pár gramov nejakého jedu. Tak dvovtipný muž ako vy istotne nepotrebuje počuť viac, ak by sa dovtipil, že anonymný cestovateľ čo urobí s revolverom alebo s jedom. Vaša predvolebná kampaň sa predčasne skončí a nenastúpite ani do prvého kola. Nepotrebujete si všetko premyslieť? Dám vám 48 hodín. Skôr ako sa Lalák môže na slovo, veľvyslanec privoláva službu. Tá odprevádza Lalaka k východu z ambasády, vykročí na Hviezdoslavovo námestie. Vôbec sa nezmenilo za čas, ktorý Lalák strávil na návšteve u veľvyslanca. Aspoň takto uviedol veľvyslanec do zápisu o stretnutí. Lalákové spomienky sú trochu iné. Podľa nich ho vyvliekli pred budovu a vyšmarili do kríkov. Koniec ukážky.
Ja by som možno, Andrea, doplnil, trošku sa pritúlim. Pôsobíme teraz až príliš dúhovo, ale to len preto, že sa delíme o jeden mikrofón.
Skrátka, máte k sebe blízko.
Áno, áno, áno. Ja na rozdiel od totiž to Andrej vzal do úvahy ten prostriedok, ten dej takzvaný. A ja som sa sústredil práve na tie abstrakty, ktoré uvádzajú jednotlivé kapitoly, a kde veľmi trefne docent Drgonec ťaží napríklad v tejto ukážke práve zo svojej profesie. Aby nám bolo jasné, proste, aby sme si definovali určité pojmy. Citujem. Demokracia, právny štát a spravodlivosť. 3 hodnoty, s ktorými nesmieme prísť do styku. Otriasli by našou írečitou národnou povahou, aj podstatou. Zmarili by našu civilizáciu.
poriadna po papulierovi diví, nastoluje právo aj spravedlivosť lepšie ako zákon. S demokraciou, právnym štátom a spravodlivosťou nezlúčiteľná je aj Európska únia. Tá sa natoľko dištancuje od každej zo spomenutých hodnôt, že dáva dotáciu, po našom pôžičku, každému, kto sa pridá k nej. Na rozdiel od nás, ktorí volíme slova neopatrne, Európska únia si na demokraciu, právny štát a spravodlivosť nevie privyknúť, ale o inom ani nehovorí.
Pán docent, neviem, akože ja tam cítim také tie skúsenosti aj z reálnej politiky, z reálneho života, z reálneho pôsobenia na ústavnom súde. Je to veľmi blízko toho, čo sa tu deje v zákulisí. Osobné skúsenosti, alebo len fabulujete?
No, z hľadiska formálneho tá kniha má v podstate dve vrstvy. Jedna je dejová podstata každej kapitoly, alebo rozsiahla časť každej kapitoly, a okrem toho využívam prostriedky vedeckej literárnej tvorby. Proste každá kapitola sa začína abstraktom a končí sa rezime. To, čo čítal pán Markovič, je práve abstrakt jednej z kapitol, kde približujem čitateľovi v podstate niektoré pojmy a vysvetľujem, čo asi sa pod tými pojmami myslí. Takže vychádzam z reality, pretože to o realite je. My všade počujeme o právnom štáte, ešte viacej počujeme o demokracii a počujeme o spravodlivosti a o všeličom inčom. Len si nie celkom jasne hovoríme, čo sa za tým skrýva.
Ale v srandu si robiť z liberálnej demokracie, pán docent, to sa dnes predsa nerobí. To je jasné, to je realita. Nedaj Boh si robiť srandu z právneho štátu, z reality a z liberálnej demokracie. Veď vy ste vyvrhel, pán docent.
No, som, čo už.
A rád ste vyvrhel?
No, celkom áno.
Taký vyvrhnutých je tam nás viac.
Ale je pravda, pán Markovič, že robiť si srandu z dnešnej doby, z liberálov, z tzv. Liberálnej demokracie, mne nikto nevysvetlil doteraz, čo je to tá liberálna demokracia. Márne sa snažím zistiť, čo sú to tie západné hodnoty. Kedysi sme si mohli robiť srandu zo všetkého, hej? Ja si pamätám večery Milana Markoviča, kde teda a právom mnohokrát sa robila sranda s politikou aj z Vladimíra Mečiara. Ale ten Vladimír Mečiar vám prišiel na vaše pozvanie do vašej relácie. Dnes to považujem za sci-fi.
Ne, ten bol ale v rozhlase. Nebol na večeri televíznom, bol v rozhlase ešte pod pyramídou. To je pravda. To ešte nevedel, čo ho čaká, takže do televízie už nechodil.
Nie sa vidí, že bol aj v televízii.
Nie. Nebol. Práve tá, ako istý ich priaznivec hovoril, tá svojstojnosť im chýbala. Veď asi si viete, predstavíte, keby sedel aspoň v hľadisku a smial sa a tlieskal a burácal nad tými mojimi smiežnosťami. No, viete, koľko zbraní by mi povierážal z ruky, ale ani proste na to ich nebolo.
No, ale dnes tiež napríklad niekto z tej opozície, z Progresívneho Slovenska, z Osasky či podobný, ja si neviem predstaviť, že do podobného typu relácie by sa títo ľudia odvážili vôbec prísť. A či by vôbec chápali ten humor?
Nie, veď viete, že nejaké schopnosti dialógu u nich márne budete hľadať. Tam proste im nejde o
dialógu. Kde nič nie je, ani čer neberie. Ale ja by som rád privítal niektorého z nich, ale bojím sa, že sa mi to naozaj nepodarí, pretože tu je jedna veľká hrádza, totižto politici, niektorí, sa boja svojich vlastných voličov. A tu vlastne máme formát, kedy v tej poslednej polhodine majú možnosť práve poslucháči klásť otázky, či už mailom alebo telefonicky. Čiže tam vidím ten problém, že báť sa vlastných voličov, to je také príznačné pre dnešnú dobu. Nech sa
viete čo, poďme zo západu viac na východ. Ďalšieho abstraktu som sa chytil. V tom sa hovorí, verejná mienka musí byť taká ako verejnosť. Jednoduchá. Volodymyr Aleksandrovič Zelenský dbá na to, aby sa o ňom hovorilo ako o hercovi. No, je trochu viac. Absolvoval Krivý Rih Economic Institute v rokoch 1995-2000. V médiách mu vravia zel aj pán zelené tričko. Pre Donalda Trumpa je trpaslík v teplákoch. No, roku 2023 mu vypršalo funkčné obdobie prezidenta Ukrajiny. Odvtedy vedie krajinu dobrovoľne. Olena Zelenská, manželka a prvá dáma, našla záľubu v nákupoch exkluzívnych hnuteľností i nehnuteľností. Kde na to berie? Zel bol predsa úspešný herec predtým, ako zostal prezidentom, vysvetľuje tlač, teda najmä francúzska. Podľa minutých peňazí Zel bol úspešnejší herec ako Charles Chaplin, Louis de Funès, Peter Sellers a Rowan Atkinson dovedna. Ukrajinci si za srandu radi priplatia. Spôsobilosťou zarobiť naznačuje, že Zel môže byť pokrvne spriaznený s Šimečkovským klanom.
Ak pozorne počúvam, tak tu máme ďalšieho kandidáta na knihu do trezoru, pán docent. Nebojíte sa, že tá kniha bude trezor?
Toho sa nebojím, skôr sa bojím toho, že sa podľa ktorých politických zoskupeniach uvoľní kapitál na to, aby skúpili celý náklad.
No, pozrite sa, do trezoru sa to dostane deň, že ja ho tam dám, ale na druhej strane vy môžete, vlastne zistíme, že kto sa v tej knihe nájde podľa toho, koľko žalob a od koho na vás prídu, viete. Lebo to urobiť asi môžu.
Myslím si, že zo všetkých strán sa budú hrnúť žaloby.
Ale hádam, ako aktívny advokát dôchodku sa z toho hádam vysekáte, nie?
No, keď si to povieme na rovinu, je to taká nádej, že naše súdy budú postupovať tak, ako vždy inokedy a tým pádom nemám šancu sa toho dožiť.
A to je vlastne odpoveď na to, že či máme právny štát na Slovensku. Už samotný predseda vlády kedy si povedal, že právny štát na Slovensku nemáme. A o to je to horšie, že to povie niekto z exekutívy. A vy ako sudca a bývalý ústavný sudca tiež o tom asi niečo viete.
No, je to strašne jednoduché. Zabiehame do iných vôd, ale ústavný súd Slovenskej republiky svojho času pri výklade ústavy Slovenskej republiky, teda pri uplatňovaní svojej právomoci, vyslovil, že právny štát je štát, v ktorom sa uplatňujú zákony. Jednoduché, len keď sa cez toto kritérium, keď sa pozrieme na stav uplatňovania práva na Slovensku, tak proste na ľavom brehu Dunaja je štát, Slovenská republika, na pravom brehu je právny štát. Medzi tým plynie voda.
Pán Markovič, vy ste boli známi už dávno, dávno pred 89. Potom prišiel ten 89. rok. Všetci s nádejou sme čakali, že sa niečo zmení. Z vášho pohľadu, zmenilo sa niečo?
To je tak, viete. Mnohým ľuďom vyhovovalo to, čo bolo. Že nás štát, ak tak chcete zosobniť, viedol za rutičku, že sa síce nesmelo veľmi cestovať alebo a kdekade po svete, ale no, boli istoty. Ako vravia dnešní pozostali, vraj mlieko za 2 koruny, no to je vymoženosť. Naozaj. A potom sa stala jedna vec. Na tej zlatej klietke sa otvorili dvere, z ktorých východ viedol rovno do džungle. Viete, a tam odrazu sme pobadali, že tam už nikto nás nevedie za ruku a že každý sa musí rozhodovať sám za seba, že kto na to má pre Boha. Nikto nás to neučil, nikto nás k tomu nenúčil.
Neboli sme na to pripravení.
No, to už nehovorím. Takže prežili viacerí, nie len tí, čo na to mali a čo sa zorientovali, ale ako vidíte, aj tí, čo sa doteraz zorientovať nevedia.
Pán Ferko, ako to vidíte vy? Vidím, že už prichystaná citácia. Bližšie ten mikrofón poprosím. Tak, to je ono.
No, nám sa podarilo už v roku 2010, teda takto. Keď vám zavrú film do trezoru a vy o tom napíšete satirický román, tak si predstavujete, že to zafunguje. Že sa vrhnú odvážni novinári a
aktivisti,
probudúcnostní politici do toho, aby sa otvorili trezory a odvysielalo sa všetkých asi 42, koľko máme napočítaných trezorových filmov za stovky miliónov verejných korún. Lenže to sa nestalo. A rozmýšľam, či to nie je preto, že v tejto Janošikovej banke tam je zápletka iná. Zo všetkých účtov na Slovensku zrazu zmiznú peniaze. Každý má na účte nulu. Šmahom zaniknú všetky politické strany okrem zelených, ktorí vyznávajú iné hodnoty a po dlhom nočnom rokovaní vyrukujú s historicky prvým krokom nahradiť štátny znak vyobrazením ohrozeného druhu lišajníka zelenkastého. Lenže pred záverom tejto knižky my sme na základe našej autorskej skúsenosti aj s touto kauzou odhadli model spoločnosti, ku ktorému to ide. Ako zlaté dvierka sa otvorili a za tou džungľou je ideál, ku ktorému to ide. Je to trojvrstvový model spoločnosti. Hore je organizovaný zločin, pre ktorý neplatia zákony a on recipročne neplatí dane. Potom je stredná vrstva, tá sa delí na byrokraciu, mediokraciu a partokraciu, čiže úradníci, média a straníci. A títo robia všetko preto, aby slúžili tej hornej vrstve. No a dole sme my sme tí jediní, ktorí vytvárajú hodnoty. A o tie nás pravidelne tie dve horné parazitické vrstvy oberajú buď daňami, alebo že k vám prídu a povedia vám, že dobrý deň, prišli sme vás zabiť, lebo potrebujeme, čo ja viem, vaše ucho alebo ľadvinu na transplantáciu. Dá sa metaforicky povedať, že platí báseň Dušana Valucha, laborantka Lúca v laboratóriu je dnes ticho, pri okne stojí laborantka Lúca, hrojčivo spriada plány do budúca. V tom za jej chrbtom stojan sa rúca, chladič sa skrúca a vzniká explózia na môj dušu súca. Tu letí noha, tam letia pľúca, tam laborantky šia bielo skvúca, tu bôčik prerastený. A takto nám tá nezbedná Lúca svojimi kúskami pokryla strop aj okolité steny. V laboratóriu je ticho. Laborantka Lúca predvádza svoje kúsky. Tak toto je taká metafora terajšej situácie. Jednoducho nevidím to čierno-bielo, je to celé čierne.
Pán Ferko, jedna vec, ak sa ja nemýlim, tak pred nejakými 10 rokmi ja som s vami robil reláciu na tému tých trezorových filmov. Pamätáte sa? Ešte v slobodnom vysielači.
Výnimka potvrdzuje pravidlo.
Dobre. Tak dobre si pamätám, lebo to bolo dávno.
Vy ste boli v slobodnom vysielači, myslím, že to vtedy bolo v Bielorusku alebo v Liechtensteinsku, tá vaša centrála.
V Moskve.
Ja som tak ležal pri tom telefóne v noci a som si vylieval tú ubolenú dušu začínajúceho satirika. Potom ma ale tuto predbehol oveľa rozbehnutejší autor. No a ja som sa dal smerom skôr k minimalizmu, lebo 400-stranový román, uvidíme, koľko ľudí má ešte vôbec schopnosť čítať. Táto naša Janošiková banka sa končí slovami čítajte, lepšie je čítať ako žiť. A ja som skôr za taký nejaký minimalizmus. Najnovšie na patovedeckom seminári sa podarilo uverejniť najkratšiu rovnicu. Rovná sa.
Ale z toho, čo ste hovorili, pán Ferko, máš mrazí, pretože to, čo ako ste to popísali, teda, že mafia je na tom vrchnom poschodí, mediokracia na tom strednom a na tom spodnom sme my, to je presný popis toho, čo sa tu deje.
Áno, lenže všimnite si, že ja som vám to vtedy v tom Slobodnom vysielači toto asi nehovoril, ale že tá diagnóza je tu od roku 2010, čiže 15 rokov. Vlastne táto diagnóza, tá minus 7 dní táto relácia, čo tu hovoril pán docent Drgonec, doktor Vied, jednoducho to je ešte je jeden akoby zakázaný autor na Slovensku, volá sa Paľo Janík, je to najvtipnejší aforista v našej generácii a myslím, že on hovorí nielen, že odkedy som prišiel na svet, neprišiel som na nič lepšieho, ale on aj hovorí, že situácia je beznadejná, nie však vážna. Ak vás to zaujíma na biochemickej úrovni, tak drahocenné na čítaní textov Jana Drgonca pre mňa je to, že ja striedavo teda beriem antidepresíva a depresíva, keď to preženiem s antidepresívami, tak zase to musím vyvažovať. Ale medzi tým je jedna taká veľmi zdravá možnosť, ako aj pitie toho odvaru z odstrihnutých nechtov, že na biochemickej úrovni Zdenek Svierak to nazýva blaho, že keď sa zasmejem, tak sa mi uvoľní do obehu troška toho endorfínu alebo takéhoto niečoho. Inak povedané, že každý z tých stoviek a za tie 10 ročia, čo čítam Drgonca, tisíce smiechov mi dodali do krvného obehu množstvo pozitívnej vlastnej drogy endorfín. A za to som mu ja neskonale vďačný a aj preto som prijal pozvanie napriek môjmu chatrnému zdravotnému stavu, že som sa vybral tuto na ďaleký divoký juh.
Pane, dáme si prestávku krátko.
Nehryzieme. Už máme 9 minút po 11. Poviem pekný dobrý deň vám všetkým.
Dobrý deň, prajem aj ja. Čerstvá správa, Cintula dostala 21 rokov. Cintula si myslí, že je to nespravodlivý trest. Len tá okraj. Ale ja by som chcel... Viem, že je to trošku mimo témy, ale je to spoločenská vec a iba sme to tak prešli. Pán Ferko, je rok 2025, máme stále ešte 42 trezorových filmov?
No, ako sa to počíta? To je... S menom Martina Ťapaka je ich 5 a zhodou okolností tie, kde som sa podielal na scenárovom riešení. A najkratší je Trezorová chvíľka poézie Orbis Dictus. Nad námestím je neviditeľná sieť zástrčiek. Z času na čas sa tam zídu ľudia a zapoja sa takto dvoma vstyčenými prstami. Má to len jednu chybu a to píšeme s Mekými, že s trochou fantázie vidíš nad námestím krdeľ zajacov. Toto je v Trezore a to vám teraz viem akože predviesť. A viete, kde to je zakliaté? Navádza na to aj v podtexte pán docent Drgonec vo svojej najnovšej satirickej knihe Zvedený a opustený, že tu je 30 rokov sloboda, ale za tých 30 rokov nevznikla vedecká správa o stave Slovenska, kde všetky tie krivdy z toho predchádzajúceho aj terajšieho obdobia by boli vedecky skompletizované. Lebo keď prídete za nejakým zodpovedným človekom, mal som skvelý rozhovor o trezorových filmoch s poslancom Čížom, hovoril som mu pri nejakej príležitosti, že je tu plno trezorových filmov a on povedal, to by bola výborná agenda, to by ste nám mali povedať. A ja hovorím, práve vám to hovorím.
Veď to...
A on hovorí, že to keby sme vedeli, to by bola agenda. A ja hovorím, a chcete to písomne, alebo chcete z tých, ktoré sú na samizdatových DVDčkách, chcete tie DVDčka? A on hovorí, toto keby sme sa nejako dozvedeli. To by...
A ja chcem upozorniť poslucháčov.
Potom som toto isté hovoril Ivete Radičovej, a ona mi povedala, no to je ale závažné. A ostalo to závažné. No.
Ja len chcem upozorniť poslucháčov, že tieto filmy nie sú filmy, v ktorých by hrala pani Laláková. Hej? To sú normálne veci.
Aha, pardon.
Nie, preto je to zakázané.
Tým... Nie, to je fakt je, že tá lúpež dejín, my s Janom Drgoncom sa občas doberáme, že kvôli komu je to zakázané, že či kvôli nemu, alebo kvôli mne, alebo aj kvôli nám obom. Lebo to nie sme si niekedy istí. Lebo v televízii to zakázali aj ako protislovenský, aj ako proslovenský film.
Každý nech si vyberie, čo chce.
Akože podľa toho, ktorá bola vtedy politická strana vlastníkom slovenskej televízie. Tak sa to líši. No, takže... Čiže na vašu otázku môžem odpovedať jedine takýmto spôsobom, že vy keď tu máte tento informačný kanál slobodný, tak vám nič nebraní, aby ste zobrali súborné dielo pána doktora Drgonca a púšťali to na pokračovanie. Za primeranú opotrebovanosť uší vašich poslucháčov a napokon, čo by ste vyrobili na svojom mieste?
Že by to niekto načítal? Kto ho vie? Pán Ferko, ale ešte pri vás zostanem.
To som vám len podstrčil ako dramaturg študentského divadla Pegasník, že podumajte, lebo vy sa chválite tou slobodou tuto. A toto je teda jedna jasná nesloboda. Tie filmy vám tu nevieme nejak predvádzať obrazovo, ale tieto texty sú na stole a my z nich tuto poctivo majstrom Milanom Markovičom, skrátene Mama, čítame.
No, totiž to my vysielame aj s obrazom, čiže tá možnosť tu je, pán Ferko.
No, dohodníme sa na kompromise, že ja spravím také PowerPointové prezentácie so zábermi z tých, ktoré máme, a ku tomu dáme nejaké takéto šikovné textíky.
My sme za.
Dobre.
My sme za. Ale vrátime sa ešte ku knihe pána docenta Drgonca. Vy ste si pripravili dva krátke úryvky. V prestávke sme sa dohodli, že číta celý ten úryvok, ktorý by mal v podstate 28 minút, asi nemá už význam. Takže taký krátky výcuc vás poprosíme.
No, Andrej sa práve chystá nás oboznámiť s tou kapitolkou o prezidentskej kandidatúre. A ja tu mám ten kratučký abstrakt, ktorý toto uvádza v knižke.
Mm-hmm. Nech sa páči.
Citujem. K inscenácii hry na demokraciu patria diskusie s kandidátmi vo verejnoprávnej televízii. Zmyslom podujatia je presvedčiť verejnosť, že kandidáti veciam rozumejú a vedia, ako ľudí zbaviť ich problémov, alebo aspoň problémy zmierniť. Ide teda o formu klamania verejnosti. V skutočnosti nejde o inšie, iba vytvoriť zámienku pre uverejnenie čísel o predvolebnej popularite kandidátov. Najvýraznejšia forma podvádzania verejnosti.
Takže sme v kapitole 32.
Bližšie mikrofón.
Sme v kapitole 32. Je to písané takými úhľadnými verzálami vo fonte Times New Roman vo veľkosti 14. To neviem, ako by som odlišil od tohto, čo budem čítať vo fonte veľkosti 12. Takže je tu nejaký moderátor, volá sa Marek Kefír. Jeho hviezda vzlieta vysoko, vysoko. V dnešnom dieli vítam Luizu Bolkovú z reformného krídla KDH. Pani Luisa je ako Veronika Remišová, ďalšia babkoherečka, ochotná obetovať sa a prevziať štátnu funkciu. Je dobre informovaná, vie, kde je prezidentský palác, vie, ktorým trolejbusom sa tam dostať a predovšetkým do tretice, to je už všetko, čo vie, v zbierke zákonov Slovenskej republiky si vyhľadala, aký je mesačný príjem prezidenta. V našom štúdiu ďalej vítam pani Juditu Lalákovú. Inak povedané, tieto dve prezidentské kandidátky, babkoherečka a pornoherečka, budú v dueli. A do tretice medzi nami vítam pána Ela Gajdoša, progresívca. Čo o ňom viac povedať? Ako každý občiansky aktivista má príjmy zo štátnych dotácií. Pre dotáciu na záchranu Orla Kráľovského vo východoslovenskej nižine. Prepačte, musím sa smiať. Sa prilepil k ceste prvej triedy pred ministerstvom životného prostredia. Pán Gajdoš je zelený radikál a preto polieva červenou farbou, čo vládze, aby dal najavo, ako hlboko nesúhlasí s tým, s čím nesúhlasí. Najväčším úspechom je, že červenou olejovou polial podpredsedu SmerSD Ľuboša Blahu. Ako prezident Slovenskej republiky sa plánuje prikovať k vozovke pred hotelom počas budúceho Svetového ekonomického fóra v Davose. Veľa sa hovorí aj o prikovaní k vozovke kvôli osídleniu populácie Orla Kráľovského na Ponitri. Napokon ako štvrtého, ale nie v poradí podľa významu, vítam v našom štúdiu pána Marcela Mengeleho. Tu ho nejak prezývajú. Pán Mengele nepracuje v zdravotníctve, ako sa môže zdať podľa jeho priezviska, pôsobí ako díler. Istotne si všetci kladiete otázku, o čom budeme diskutovať. Diskutovať budeme o kvalite života na Slovensku, kvalite potravín, kvalite zdravotnej starostlivosti, kvalite spravodlivosti a kvalite obrany. Tiež na Slovensku. Môže sa vám zdať, že témy sú navzájom dosť vzdialené, pozbierané bez ľadu a skladu. Je to aj tým, že aj témy na diskusiu žrebujeme. Pani Bolková, čo si o tom myslíte? Pripomínam, že to je prvá otázka o kvalite potravín. Neviem, viete, mne táto téma nesadla. Luisa Bolková volí obvyklú taktiku, tak vyštudovala, tak dosiahla inžinierský titul, na všetkých skúškach vysvetľovala, že jej téma nesadla. Očakávala, že skúšajúcemu sa jej uľutosti a očakávala dobré. Občas skúšku síce opakovala, no vo výsledku prišla k diplomu. Nebol červený, ale koho zaujíma farba dokladu o vzdelaní. Dostane sa osvedčenou taktikou aj k miestu hlavy štátu? Uvidíme. Voliči sú nevyspytateľní, ale aj vďační. Tak, pani Lalákova, pani Majorka, aký je váš názor na kvalitu potravín, ktorý pred nami otvára vyhliadku na potravinovú krízu? Vymedzený čas sa Judite rozbehol, ústanie je zahalená v čiernych sieťovaných pančuchách, dáva divákom počas dlhej pauzy príležitosť, aby si to plne uvedomili a náležite ocenili. Sieťované pančuchy, odhalené brucho, aj zraku prístupné prsia patria k Attilovým nápadom. Pripomínam, že pornoherec Attila, nadmerne mužsky vybavený, taký slovenský nadsamec maďarského pôvodu, je manažerom jej predvolebnej kampane. Toto jej s Lalákom chýbalo. Attila vysvetlil Judite, že časť divákov má skúsenosti so ženami iba vďaka fotografiám v časopisoch. Za to volebné právo majú všetci. Ak očarí, či dokonca ohúri tých s malými skúsenosťami, bude v druhom kole volieb, ani nebude vedieť ako. Potom ten Attila vymyslel niečo takéto. Ten Attila má takú intuíciu ako pornoherec a obchodník so zbraňami, že že on sa zdá byť trochu hlúpy, no on má taký vnútorný hlas, ktorý mu našeptáva, že ako reaguje publikum. A s pomocou tohto vnútorného hlasu pripravil pre Juditu plán ako na vec, ako sa volieb nielen zúčastniť, ale aj v nich zvíťaziť. Teraz jeho hlas volá roznožka, je čas na roznožku. Attila zretelne počuje, čo vnútorný hlas davu znova volá. Dáva Judite signál, teraz, musíš. Marcel Mengele možno nehltá múdrosť sveta veľkou lyžicou, no dobre rozumie. Slovom teraz Maklaj dáva jediný signál, tomu musí zabraniť za každú cenu, hádže sa vpred a prekazí tú roznožku, len aby teda bolo jasné. Potom ten moderátor Kefír, všetkým ďakujem za zaujímavé, niekedy až prekvapujúce odpovede, poďme na druhú tému. Čiže dohodli sme sa tuto s kolegami, že tie ďalšie otázky preklenieme. Divák, volič, nie, takto. Attila sa nevládze ďalej nečiniť. Sme po štvrtej otázke, prosím vás, v tej diskusii. Attila sa nevládze ďalej nečinne prizerať. Zdvíha sa zo stoličky v hľadisku, rozbieha sa k scéne, na ktorej je Judita v chôdzi, si sťahuje nohavice a odhadzuje ich ďaleko za seba. Jeho 39 cm sa po prvý raz ocitá v živom televíznom vysielaní. To je bomba, komentuje režisér. Judita neváha, robí novú roznožku. Attila zaujíma miesto pod Juditou a už to do nej mydlí, odvádza životný výkon. Taký dobrý nikdy nebol. Zrušuje sa až do závrate, sú okamihy, keď stráca vedomie, no aj v bezvedomí neustáva v pohybe. Zasa niekoľko dní budem cítiť ako rozbitá. Prebleskne Judite hlavou slastná predstava. Potom už ako keby hlavu nemala. Spontánna, živočíšna reakcia. Televízna diskusia s kandidátmi na prezidenta prebieha podľa jediného modelu. Zaujemcovia o funkciu šíria nezmysly o súčasnosti, potom vymyslí, čo všetko bude iné lepšie. Divák volič nepotrebuje od kandidátov počuť, že po voľbách bude lacnejší chlieb. Vie, že nebude, už predsa volil, vie, čo sa zmení voľbami. Zaujíma ho jedine to, aby si užil aspoň pred voľbami, poznali to už starí Rímania, rozumeli tomu chlieba hry. Dnes všeličo z toho nejde. Komenský sa zapísal do pamäti ľudstva konceptom škola hrov. Attila s Juditou iba ukazujú, ako sa dá vylepšiť škola hrov. 39 cm žije vlastným životom. Lietá, varí nadzvukovou rýchlosťou. Preťahuje Juditu ako na svetovej výstave, naplno bez ľutovania na doraz. Také, čo si RTVS doteraz nikdy nevysielala. Hľadisko šahlie od nadšenia. Judita a Attila, aký sympatický pár. Zvlášť zaujatí jednotlivci vyskakujú z osedačiek standing ovation. Na besede s prezidentskými kandidátmi také čosi nikdy nebolo. Attila dvíha pravicu nad hlavu, ako keby sa chystal spievať moravský folklór. Ťažko povedať, čo chce vyjadriť Attila, keď to nevie ani Attila. No záležitosť začína byť povážlivá pre sympatizantov Zuzany Čaputovej. Generálny manažer jej volebného štábu stráca k seba kontrolu. So Zuzanou má pripravenú sériu fotografií v polnej uniforme, Pellegrini ba aj Kaliňák, no fotky za kampaň nezachránia. Doriti to nezarežujú ani mimovládky. Korupcia sa dobre zastavuje, no tu je autentická makačka. Nestranní diváci a v hľadisku sú aj takí, sa medzi tým pýtajú, o čom bude finálový súboj Lalakovej s Čaputovou.
Ja neviem, ako ja sa už na tú knihu teším. A asi napíšem Ježiškovi, že nech ju nájdem pod stromčekom. A trošku vám závidím.
Poznáš moju adresu teda, hej? Vidle.
Aj pán Drgonec pozná moju.
No, takže páni, ekologický aktivista Elo Gajdoš zazerá. Nepáči sa mu, kam sa to vyvinulo. Popravde žiarli, tiež má pripravený výstup. Nedá sa nič robiť. Nezaváha, ide na vec.
koná, ako je natrénovaný. Z palubnej tašky vyberá sekundové lepidlo, prská si ho na zako, vytvára sa veľká škvrna. Škvrnou sa Gajdoš kontaktuje s dláškou, okamžite vzniká spojenie. Elo Gajdoš v televíznom štúdiu je prilepený k dláške. Na znak protestu nemôže nič poliať ani nasprejovať. Na červeno tomu chýba, nikto nie je dokonalý, nič nie je dokonalé. Preto sa schyľuje k voľbám, aby všetko zostalo také, aké je. RTVS láme všetky rekordy sledovanosti. Vo všetkých krajinách reprizujú spravodajský šot o samolepiacom kandidátovi na hlavu štátu. Aj to, čo sa odohralo predtým. Asi toľko. To je kapitola 32. V skrátke
sa na to teším aj ja. Pán Drgonec, neľutujete, že 12 rokov ste sa flákali na ústavnom súde, že ste nepísali knižky?
Nie, neľutujem. Myslím si, že teda s odstupom času by to aj dôvod na lútosť bol, ale v tom čase, keď som na tom ústavnom súde bol, tak sme sa tak, ako sme tam boli. My sme sa zišli v podstate 10 bláznov, ktorí si mysleli, že na Slovensku skutočne bude právny štát.
A nie bláznov, povedzme naivných idealistov.
Aj tak sa to dá lepšie povedať. Ďakujem.
Nebolo by radšej lepšie písať knihy, ako sa jedovať s takzvaným právnym štátom.
No, ten právny štát, keby bol, tak si myslím, som presvedčený, že by to bolo vždy lepšie ako akákoľvek dobrá kniha.
Myslím si, že je čas na chvíľku poézie hudobnej a dáme tu možnosť našim poslucháčom klásť otázky, a či už mailom na rano@infovojna.bz alebo telefónna linka, ktorá bude o chvíľu naštartovaná, 0950 66 11 16. Dobrý deň všetkým zúčastneným. Norbert, spojenie funguje?
Dobrý deň, áno.
0950 66 11 16, mailová adresa rano@infovojna.bz, ale tu mám prianie samotného autora. A ani nie tak prianie ako výzvu.
Ja by som skúsil usmerniť otázky s tým, že otázky, ktoré sa nám tu budú zdať najzaujímavejšie, najvtipnejšie, tie odmeníme tromi knihami, teda tromi výtlačkami kníh Zvedený a opustený.
Dobre, tak už teda viete, o čom môžete súťažiť. A ja tu mám prvú taký zvukový pozdrav od našej kamarátky Eky Balaškovej, ktorá je takmer nevidiaca. A vlastne k pánovi Ferkovi taká malá výzva. Pozorne počúvajte.
Zdravím osadníctvo štúdia. Ste skvelí, bavím sa. Dneska mám voľno, takže si to viem užiť naplno. Ale ja potrebujem jednu vec. Veľmi súrne potrebujem túto knihu načítanú. Pán Markovič, nedali by ste sa na to, keď som vás počúvala rozprávať o tej knihe, tak akože fakt si vás viem predstaviť, ako ju načítate pre nás, čo očami nečítame. Či už teda sa im nechce, alebo na ňu nevidíme. Ale by sme zhej. No, ale v prvom rade... Uši slepecké u pána Drgonca aj v jeho štandardných vystúpeniach alebo teda v jeho štandardných hosťovačkách na Infovojne počuli tú veľmi výrazne prebleskujúcu satíru v hlase. Takže myslím si, že ste boli mnohým z nás odhalení. Veľmi pekne vám ďakujem. Prajem všetko dobré, veľa tvorivých síl, ale hlavne veľa zdravia, páni. Majte sa krásne.
Tak to nebolo ani tak na pána Ferka, na pána Markoviča, či by sa neodhodlal teda načítať.
No, stále ešte poznám všetky písmenka. Aha. Takže ak naozaj ctená poslucháčka má len takúto skromnú žiadosť, tak som schopný vyhovieť. Aj toho času mám, aj
chuti.
Myslím, že priazeň autora by zaručovala to, že mi to zverí do rúk. Ak teda bude možnosť a vôľa.
Čo na to povie autor?
Veľmi stručne, pre mňa je to obrovský vítaná príležitosť, takže ja hovorím áno.
Fajn, ja hovorím áno našemu prvému telefonujúcemu poslucháčovi.
Tak aby to bolo pluralitné, ja sa zdržím hlasovať.
aby sme zachovali dojem, že tu máme demokraciu. Máme prvý telefonát, nech sa páči, počúvame.
Zdravím chlapi, zdravím aj poslucháčov, poslucháč Levíc. Neviem, či toto súťaž vyhrám, ale asi nie, budem jasný, stručný a rýchly. Pán Markovič, chcem sa spýtať, Sorošové peniaze, číta Čimečka starší. A váš humor, hovorím ja, porazili mečiarizmus na Slovensku. Vyhrali dvojnásobné platy, čiže dvojnásobne sme viac platili. A vy ste nejak stýchol, ako teraz, čo sa stalo? Všetko bolo, jak to hovorí Noro Honský dvor, alebo vás zavreli na ústa, alebo v tej novej demokracii. Dobre, to je všetko, nebudem viac, budem počúvať, do počutia.
Ďakujeme.
Áno, porozumiel som, no, stichol som, no viete, nechcem byť ako ten prázdny súd, ktorý duní a neprestáva a vždy, keď sa naskytne príležitosť, tak sa ujmem slova momentálne. Nie som v žiadnej televízii, občas v takomto pokrokovejšom rozhlase, ako počujete. A ak máte niekedy možnosť, tak raz za mesiac som v bare Lozano Bratislave Rači, kde prevádzkujem už, teda najprv to bolo inde, 13. rok, takzvaný MM kabaret. Raz za mesiac tam si spolu s muzikantom Adamom Kerďom voláme zaujímavých ľudí. Keďže mne už bez mála storočnému sú najbližší moji rovesníci, tak sú to väčšinou starší ľudia. Ale pozor, chystá sa jedna výnimka. A už túto sobotu, vidíte, to sa priživujem, bude vypuknutá tzv. Generačná kalamita, keďže teraz sobotu 25. tam budem mať Filipa Sulíka. To je zaujímavý mladý človek a rád sa od neho poučím. Mám dojem, že sa bude dať. Ja totiž to skromne podotýkam, ak mám nejaký talent, tak je to schopnosť učiť sa od múdrejších, takže ja sa vlastne učím od každého. Títo dvaja okolo mňa práve pribudli.
Áno, a tak človek sa učí celý život. Ale ten Bartolozano poznajú naši poslucháči veľmi dôverne.
Áno?
Áno.
Pretože... No, tak sa nakúknite teraz v sobotu večer.
Však aj ja som bol dvakrát som bol na vašej akcii, raz ste tam mali pani Pekovú a raz tam bol.
Len pozor, teraz sobotu neponáhľajte sa zbytočne. Myslím si, že kopa ľudí príde o hodinu skôr, pretože si zabudne nastaviť nový čas.
A tak v sobotu ešte, to až zo soboty na nedeľu, nie?
Áno?
Áno, zo soboty na nedeľu sa mení čas, takže nemusíte sa
takže
báť.
Takže odvolávam.
Odvolávam sa. Potvrdzuj, co si chcem potvrdil. Táto otázka ma dojala. Učila som pána docenta Drgonca, vy ste v podstate ešte mladík, na právnickej fakulte pracovné právo. Ako mladý muž na seminároch bol skôr múdry ako vtipný, kedy sa výrazná humorná stránka začala u neho prejavovať. Otázka. Za mladí ste boli skôr múdri ako vtipní. Neviem, či to je lichvotka, alebo...
To zrejme nie je mienené ako vyložená lichvotka.
Od ženy určite nie.
No, výčitka to nie. Výčitka.
Vy ste sa zmieňovali o tom, že autorkou tej otázky je doktorka Kalinová. Ja by som ju veľmi rád pozdravil, pretože do dnešného dňa patrí k mojim obľúbeným spomienkám na štúdium na právnickej fakulte. Ale pani doktorka Kalinová bola tak prísna pedagogička, že na jej hodinách špeciálne som si teda nedovolil byť vtipný.
Bolo by to kontraproduktívne byť vtipný. Tak pozornosť by bola na vás v každom prípade. Ale vidíte, pamätá si vás dodnes a myslím si, že má na vás príjemné spomienky. Ja mám ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, páni. Otázka pre inteligentov. Prečo si beriete do papuliek Juditku? Ďakujeme.
Akú Juditku? Čo? O čom teraz?
Asi o Lalákovej je reč.
Niekto zase počúval s privretými ušami.
Tak to pre mňa nebolo, lebo ja som za fórum polointeligentov, kde máme tendenciu využiť svoje právo na to, že nerozumieme. Nech sa páči.
Najlepšie na toto nereagovať. Alebo to je...
Na toto sa nedá ani reagovať, naozaj nie. Toto, to je tak, keď niekto počúva, neviem ako počúva, a mýli si pojmy s dojmami a verandu z reverendu, má gladiátora s radiátorom a potom to môže dopadnúť práve takto. Pekný deň do štúdia prajem. Niekto raz povedal, že humor je dobré skrývané zúfalstvo. Nestratil som humor preto, že ľudia už zúfalstvo nechcú skrývať. Veľa zdravia všetkým hosťom, Matilda napísala.
Takže neviem, či sme viac humoristi alebo zúfalci, čo vy vravíte. Začnem si spýtovať svedom.
Ale možno niečo, z každého rožka troška, dá sa povedať. Nič nie je čierno-biele, aj keď tuto pán Ferko hovorí, že všetko je čierne. Všetko je čierne. Skrátka, pesimista ako má byť. Máme ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý, pozdravujem vás všetkých v štúdiu aj vašich hostí. Tu je Peter z Galanty. Ja teda sa pokúsim byť trošku humorný, lebo pre mňa veľmi humorné pripadalo to, keď priaznivci tých zašlých časov RTVS na Slnko v sieti vykrikovali, že neberte nám RTVS, samozrejme bolo to za účasti aj pani prezidentky, a mne sa tam zdala byť taká paralela určitá, že neberte nám princeznu. Takže bol to taký pokus o humor, ale dúfam, že aspoň trošku možno bude v tom kontexte toho, aké bolo dneska infovojna. Dobré ráno.
Ďakujeme pekne.
Majte sa pekný deň, všetko dobré ženo.
Ďakujeme veľmi pekne. Týchto pánov na infovojne aspoň raz do týždňa. Skvelý trefný humor bez vulgarizmov a super nápad hovorenej knihy od pána Markoviča. Otázka na pána Drkonca. Prečo ešte nie ste prezident?
Ťažko vám odpoviem na túto otázku. Skutočne ťažko. Jednoduchá odpoveď je, že tak prestárleho prezidenta by ste určite nepotrebovali.
No ale s takým humorom. To by sa nám žilo. Pre pána Markoviča otázka. Prečo ešte nie je ministrom kultúry?
No, neviem. Ja som sa aj chystal, nejak ma neoslovili. A pritom nebazírujem na to, že by to mala byť kultúra. Ja zvládnem aj viac tých rezortov. Len, viete, no, ponuka neprevyšuje dopyt zatiaľ. Tak to by som povedal.
No a do tretice otázka na pána Ferka. Ako to, že ešte nie je poradcom týchto dvoch štátnikov? Zuzana, doplňa tretiu otázku.
Ďakujem, Zuzana. Starí Gréci rozlišovali čas chronos. To je ten, čo sa meria na hodinkách a plynie akože objektívne. A potom vertikálny čas kairos, čas príležitosti, alebo sa tomu ešte nejako hovorieva okno príležitosti, tak nejako. No a tieto dva časy, to vám hovorím kúsok z prednášky o virtuálnom čase, tieto dva časy sa zatiaľ nestretli. Môžem vám k tomu ešte doplniť veľmi užitočný poznatok z patavedeckého seminára. Najkrajší bod medzi dvoma vzdialenosťami je neskoro.
Dajme si ďalšieho telefonujúceho poslucháča, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, prajem. Milan, tu sa spomenul mesto. Zdravím pána Drgonca aj ostatných dvoch hostí, aj všetkých redaktora a redaktora po vojni, Dali Norbert. Tak by som sa spýtať, že koľko budú si dávať peniaze za to, že budete si
nebe. Nie je ti rozumieť absolútne. Skús ešte raz otázku, ale s tým, lebo predpokladám, že to máš nahlasný odposluch, tak predpokladám, že keď to opravíš, tak to pôjde.
No, teraz je to lepšie?
No, o niečo áno. Skúsme ešte raz tú otázku.
Chcel by som sa spýtať, že koľko budú dávať tí traja pani peniaze za to, keď si to knihu objednáme.
Že koľko za toto dostaneme, či čo?
Áno.
Áno, nie. No, aha, nie. Koľko ja dostanem za kilo, keď si objednám, páni.
No, ja som teraz... Lebo ja som chcel práve naraziť na tú otázku.
Ja mám.
Honorá, lebo stále sa hovorí, že to všetko platí Šoroš, čo proti čomu ako nič nenamietam, len kde sú tie peniaze stále.
Ale túto dilemu mám, pán Markovič, aj ja, pretože ja som proruský, Kremelom platený, no, a podobne, no, a stále čakám na depešu z Moskvy s, no, kufríkom, s rubľami a nič.
No nič.
A Ladaniva by sa zišla.
Ale treba sa, patrí sa, no, odpovedať poslucháčovi. Moja odpoveď je, môj zlatý, že nedostaneš nič. Hej. To je celé.
Ale prečo? Kultúrny zážitok, keď si to objedná, a pekné večery s knižkou pána Drgonca, si myslím, že sú celkom výhrou, však pán docent. A preto to bolo aj písané. Máme ďalšieho telefonujúceho poslucháča.
Dobre, Janko. Tu je starý chen z Nitry. A idem sa opýtať. Všetci vieme, že sila, pardon, práva pochádza od ľudí. Prečo potom kopu ľudí volí nezodpovedných vagabundov, ktorí nemajú podpísať moc zodpovednosť a sú potom čakajú, keď robia voľačo to isté, že čakajú nejakú zmenu. Všetko, ďakujem.
Mm-hmm. Ďakujeme.
Ďakujeme.
Aha, to bol nejaký atak na voličov.
Hej, to sa pýtam aj stále. Hej. No,
a odpoveď nikde, možno sa dozvieme od vás, čo ja viem.
No, to je taký divný pojem, táto demokracia. Veľmi nedokonalá záležitosť, avšak treba dodať, nikto zatiaľ nevymyslel nič lepšie, ako sú voľby.
Hm. Traja dnešní hostia...
Európska,
no,
únia.
Áno.
Vymyslela komisiu však.
Traja dnešní hostia... komisiu... Traja dnešní hostia priniesli do relácie veľa dobrej energie. Zvládli by to svoje vedomie rozširovať v kultúrnych domoch po Slovensku ako taká poloestrádna trojka tragikomikov na cestách? Peter sa pýta.
Myslím, že by zda, tomu sa konkurovať nedá. Asi vieme, o čo ide.
Máme ďalší telefonát. Počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, posluchačka Denisa z Krasna. Veľmi trestné bolo, keď pán Ferko, tuším, povedal, že pán Drgonec doniesol do Anglicka anglický humor, Slovensko donieslo do Európskej únie korupciu, tak čo keby sme teraz doniesli do Európskej únie a do celého sveta náš slovenský humor, teda váš slovenský humor? To by bolo docela trestné a vtipné. Ďakujem pekne. Majte sa, do počutia.
Ďakujeme, páni.
Len aby to pani Uršula schválila. Ja dosť ako pochybujem, že by humorista mal nejaký úspech u gynekologičky.
Ja, toto je tiež pravda. Ale keby ste apelovali na pána komisára slovenského Ševčoviča, možno by to vyšlo.
Neviem. Ja si od neho pamätám ten výkon s tými, ten tanec s tými fľašami. A tam tiež by som si sa neodvážil konkurovať.
Mm-hmm. Máme ešte čas na telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Potom, keby to pána Drgonca sa opýta, či sa dá pomieť justícia s prostitúciou.
Nie ti dobre rozumieť. Ešte skúsme, nie ten telefon na hlas, ale normálne k uchu, lebo nebolo rozumieť nič.
Ešte určite. Pána doktora Drgonca opýtať, či je možné si pomieť justíciu s prostitúciou.
Dobre, dobre.
Prečo by si to bolo treba mýliť?
Stačí taká odpoveď.
Ďakujem odkrát, áno.
Aj, pán Markovič, povedzte vy niečo.
No ja som len chcel poznamenať po tejto otázke, že jeden majiteľ knihy je asi viac ako istý.
Ja mám telefónne číslo opísané. Ja poctivo tu zapisujem všetko, aby sa vlastne ten sľub mohol splniť. A tri otázky vyberieme. Ja ešte skúsim pozrieť do mailov. Teda, zdravím páni, keď použijem nejaké vety z vašej knihy na dobročinné účely a osvetu našich pohrebníkov, teda politikov, treba mi aj autorské práva od pána Drgonca, alebo to zoberiete ako reklamu? Pekný deň.
To sa určite dá vziať ako reklama.
Určite by pán Drgonec bol lepší kandidát na prezidenta ako stály kandidát odborník na právo. No, Tak ako my sme čakali, vy ste aj mali takú ambíciu chvíľami. Neuvažujete nad tým? Či už vás to opustilo?
Nie, to rozhodne nie.
No dobre, ešte jeden telefonát, aby sme mohli teda vyberať. Nech sa páči, počúvame. Nie, rozumiete.
Dobrý deň, dobre. Áno, môžem?
Môžete, ano, ale vypnite si to rádio, bude vás to míliť.
Vypla.
Šikovná.
Áno, to je Ľudmila. Srdečne všetkých pozdravujem v štúdiu. Musím povedať, že som si tak oddychla pri vašej relácii. Konečne žiadna
čiže si zaspala, hej?
A nie, viete čo, varím. Takže nie, varím obed. Ale to bolo naozaj akože veľmi príjemné, musím povedať. A teraz ku konci, už keď som počula, že čo ste akože... Tak mne to tak prípada, viete čo, ako takí traja chlapi v chalupe. Hej? Veľmi, veľmi vtipný, inteligentný, na rozdiel od toho všetkého, čo my tu v médiách momentálne máme, tak strašne chýba takéto niečo pre nás, že normálne som ich videla, ako sú namiesto mnohých relácií, ktoré sú v slovenskej televízii, aj takýto nejaký inteligentný humor a vzdelaní a inteligentní ľudia. Ja vám za to veľmi pekne ďakujem. Ale napriek tomu sa opýtam na takú krátku otázočku, že čo hovoria teda hlavne pán Markovič, čo hovorí na svojich kolegov, ale aj pán Perko možno na svojich kolegov, ktorí teraz sú populárni hlavne v tých stand-upoch alebo v tých reláciách, ani nie tak reláciách, ale v tých rôznych poznámkach, hlavne starší kolegovia, a nechcem teda menovať, ale teda mi to nedá napríklad pán Kňažko alebo pani Vašariová, hej, ktorí sa vehementne častokrát nie veľmi pekne vyjadrujú o nás Slovákov. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem
pre všetko
pekne.
Dobré.
Pán Drganec, predpokladám, že táto pani s tým svojim pochlebovaním si tú knihu zaslúži však.
No... Bože sa, ak naozaj často počúvame ľudí, ktorí nadávajú a kýdajú na Slovákov, na Slovensko, možno sú to práve tí, ktorí sa tešia tomu, že už je slobodná možnosť cestovať, takže zrejme dlho neostanú. No, tak,
no to už sľubujú roky, čo si pamätám.
Čo im zostáva? No. A ešte niečo iné sa tam pýtala pani?
No ona vlastne, akože čo hovoríte na tých vašich kvázi kolegov, hej?
No čo sa stand-upistov a takých, poďte sa, každý druh zábavy, aby som to zovšeobecnil, má právo na existenciu, pokiaľ má svojho poslucháča či diváka. Ja medzi tých žiabov, alebo neviem, nepatrím. Mne napríklad tie vulgarizmy veľmi od huby nejdú s prepáčením a pokiaľ tam nepoužijete v tom stand-upovom príspevku aspoň neviem, pomenovanie nejakých výkalov alebo niečo také, tak nemáte úspech. A ja by som chcel byť úspešný, takže tam toto ja nepraktikujem, ak teda ešte budete súhlasiť s mojou absenciou v takejto zábave.
Pán Drgonec, otázka, koho teda odmeníme? Navrhujem tam prostitúcia, justitúcia.
Áno.
Áno.
Pani, čo pochlebovala.
Potom tu máme... Áno, pani, čo pochlebovala, teda tá posledná. A potom navrhujem ešte Peter z Galanty a Slnko v sieti, kedy vlastne tam pani Čaputová účinkovala a pripomínala mu to muzikál Neberte nám princeznu.
A pán Drgonec, ako ste si dobre to pán docent predstavoval, keď ste vybafli na nás tieto tri knihy, že vy im to budete posielať alebo my?
Že im to, teda ja si to predstavujem tak, že dostanem autorské výtlačky.
To dostanete.
A z tých autorských výtlačkov, ktoré dostanem, im teda s vašou účasťou pošlem tie tri knihy. Proste rád by som bol, keby sme sa dohodli na delbe práce, že ja do knihy dám anonymný podpis a vy potom tú knihu teda pošlete na adresu, ktorú v tejto chvíli poznáte len vy. Ja nie.
No ale tak, my vám môžeme, ja vám určite dám o tri, výtlačky vám určite dám viac ako, to sa nebojte, to je v poriadku, knihu my dodáme. A, ale už keď to budete mať u seba tú knihu a budete ju mať podpísanú, tak budete ešte ku mne voziť, alebo už to môžete hodiť na poštu, my vám dodáme adresu.
Nie, nebudem to k vám voziť, určite nie.
No, tak to môžete vyposlať.
Ja by som myslel ešte pridal, môžem Norbert?
Áno.
Ja by som pridal ešte jednu odmenu a predstavte si pre vás dvoch. Pretože ja som taký slabší knihomol, ale vyšla mi takáto Milan Markovič zblízka. A tam je všetko nielen o mne, ale aj ľuďom okolo, o ľuďoch okolo, tak aby ste ma už nemuseli sem volať. No.
Dobre, ďakujeme. Ale tak keby ste chceli prísť, tak pokojne, ako máte dvere otvorené, nikde nie je napísané, že ste tu posledný krát.
Áno, no je to knižka, ktorá je už vyšla pred dvoma rokmi a ešte stále je vo všetkých kníhkupectvách, akurát, že ju ťažko nájdete. Ale keď ju vypíte, tak oni z nejakej kotolne to donesú, ale prečo je to také ako nechcené, to asi zistíte, až v nej zalistujete.
No ďakujeme veľmi pekne. Teším. Asi sa budeme musieť o ňu podeliť, čak, lebo iba jedno doniesol. Že?
No. Ja ju prečítam, potom ti ju posuniem.
Dobre, okej. Okay.
Ja vám tam nepíšem radšej venovanie, aby ste to mohli ešte prípadne speňažiť.
Áno, ja to robím vždy tak, že to potom posúvam, keď prečítam knihu nejakú, tak posúvam do knižnice tu Šamoríne, aby tá kniha žila ďalej. Pán Drgonec, čo najviac kníh, ktoré ľudia prečítajú v knižniciach?
Ďakujem pekne.
My ďakujeme.
Pán Markovič, ďakujeme pekne, že ste zablúdili sem k nám do štúdia Juh.
Ja ďakujem tiež samozrejme, ináč by som naozaj nezablúdil. V Šamoríne som bol len raz, myslím, že je tu nejaká dobrá zmrzlina, pamätám sa.
Áno, nedaleko, pán Markovič, nedaleko.
U vás som teda jubilejný druhý raz.
Tak, no a pán Ferko, takisto s nami tu v štúdiu, ďakujeme veľmi pekne.
Majte sa dobre, dovidenia.
Ďakujeme.
Alebo majte sa ako chcete, my sa rozlúčime. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu, no a želám vám všetkým pekný, krásny deň. Do počutia, dovidenia zajtra.
Všetkým trom hosťom samozrejme chcem poďakovať, že prijali pozvanie do Rádia Infovojna. Knihu pána Drgonca si môžete teda u nás kúpiť v obchode, a dokonca obi dve knihy. Aj máte tam dve možnosti. Môžete ísť do obchodu alebo rovno je link u nás na stránke a vpravo hore. Adrianovi a samozrejme posluchačom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem. A ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.